Hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs.
Awesome.
Shake and bake live. Έκδοση πανικού. Με τον Dom που έχει επιστρέψει πλέον από το Μεξικό.
Χωρίς κανένα πανικό.
Κανένα πανικό. Έτσι. Μεξικό, έτσι, χαλαρά. Ο El Chapo και ο γιος του είναι και οι δύο ελεύθεροι.
Πήγαμε, κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε.
Το παιδί ελεύθερο πάλι.
Γυρίσαμε και όποτε ξαναχρειαστεί θα ξαναπάω.
Θα σταλεί μήνυμα σε όλους τους κατοίκους του Μεξικού εκεί πέρα που υποφέρουν από τα καρτέλ. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν πάλι σε κανονικούς ρυθμούς και σήμερα, Ντόμ, θα δούμε μετά από τα hot takes που ήταν το πρώτο μας podcast για τη χρονιά, ας πούμε, την NBA εκεί.
Και πάνε καλά. Υπάρχουν κάποια...
Θα δούμε. Δεν θέλω να τον κοινιάσω.
Ναι, ναι.
Δεν θέλω να τον κοινιάσω.
Υπάρχουν κάποιες δυνατές προβλέψεις φέτος.
Ψιλοπάνε καλά. Οπότε άστο και θα
αυτό,
δούμε.
Αυτό, θα επανέλθουμε αν χρειαστεί.
Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τις ομάδες που βρίσκονται έτσι σε μια κατάσταση περίεργη και χρειάζονται κάτι να αλλάξει, γιατί βρίσκονται λίγο στα πρόθυρα του πανικού. Mm-hmm. Εγώ έχω χωρίσει σε τέσσερις κατηγορίες τις ομάδες μου. DEFCON 1, 2, 3 και 4.
Θες να εξηγήσεις λίγο τον όρο?
Ναι. Το DEFCON είναι ο όρος αυτός που χρησιμοποιείται στην Αμερική, ας πούμε, νομίζω στις δυνάμεις, όπως το λένε, θεωρητικές δυνάμεις, mm-hmm. Για να κατηγοριοποιήσουν, ας πούμε, το κίνδυνο που έρχεται. Το 5 είναι σε κατάσταση ειρήνης. Δεν υπάρχει.
Όχι, 5 είναι ειρήνη, συγγνώμη.
Το 5 είναι σε κατάσταση ειρήνης, δεν υπάρχει τίποτα. Και το 1 είναι τύπου τη γάμισαμε.
Αυτό.
Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Ρούσο από του Airball.
Σήμερα ξεκινήσανε τη νέα σεζόν.
Έλα,
νέο επεισόδιο, να μπείτε να το δείτε.
Okay.
Μόλις μπήκαμε σπίτι, δεν το έχω δει. Θα το δω μετά την εκπομπή.
Τι φήμες βγάζει, Μάνο χώρισες, λέει όντως. Τι φήμες λέει εδώ πέρα. Τι λέει.
Για πες μας τεχνικό team. Τεχνικό team.
Α.
Α, οκ.
Σήμερα χώρισα και τώρα πάμε κάτι εντελώς άσχετο. Τις κατηγορίες.
Οκ, ναι, όχι, δεν σταθούν αυτές οι φήμες. Προς μεγάλη δυσαρέσκεια η καταφορά.
Την γυναική ο πληθυσμό.
Αλλά την
όχι ακόμα, κορίτσια. Κρατηθείτε.
Ας κάνετε τώρα μηνύματα στο κινητό. Δεν έχει καλά. Σε κάθε περίπτωση. Οπότε, εγώ έχω χωρίσει σε αυτή τη φάση της ζωής μου τη σωμά.
Ενώ παράλληλα θα μιλήσουμε για κατάσταση πανικού, να το πούμε ότι είναι τυχαίο. Κάποιος πάτησε το κουμπί.
Πόσο μάδες έχεις? Σταμάτα.
Θα ακολουθήσω τη δική σου κλίμακα, έτσι, για
ωραία,
να υπάρχει μια
ωραία,
συνεννόηση, την οποία θα τη βρω κατά τη διάρκεια που θα μιλάμε για τις ομάδες. Εγώ έχω... Κάτσε να κάνω πάλι την καταμέτρηση.
Να πούμε καταρχήν ότι μιλάμε για ομάδες που, όταν μιλάμε για κατάσταση πανικού, είναι ομάδες που προφανώς δεν πάνε όπως θα περίμεναν οι ίδιες και εμείς σε συνάρτηση. Ξέρεις, ανάλογα με τις προσδοκίες που έχεις.
Ακριβώς.
Δηλαδή τώρα κάποιοι φίλοι γράφανε στα comments για τους Warriors. Οι Warriors, ειδικά από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κάρι, δεν υπάρχει κατάσταση πανικού. Ξέρουν ακριβώς τι θα γίνει. Οπότε είναι μια χαρά.
Θέλουν να χάνουν σε αυτή τη φάση.
Στην ίδια κατηγορία, ας πούμε, για μένα είναι και οι Hawks. Στην ίδια κατηγορία είναι και οι Wizards. Δεν μιλάμε για καταστάσεις πανικού. Οι Grizzlies, ας πούμε.
Σωστό.
Οπότε αντίστοιχα το προσαρμόζουμε λίγο. Είναι ομάδες που κάνουν λίγο underachieve. Και έχουμε και μια ομάδα έκπληξη. Έχω μια ομάδα εγώ.
Ναι, την οποία μου έχει αποκαλύψει
ναι,
εμένα ο
ναι, Μάνος. Ναι, ναι, ναι.
Τέσσερις ομάδες έχω από την Ανατολή. Εγώ.
Ναι.
Και ψήλω μία σίγουρη από τη Δύση και δύο που τις μιλάω.
Ναι. Okay, εγώ έχω 7 σύνολο.
7, ωραία.
Άρα και εσύ νομίζω ναι, ναι. Είμαστε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε.
Πάμε.
Θέλεις να το κάνουμε με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, ας πούμε, από την ομάδα που είναι.
Με την κλίμακά σου, από τις λιγότερο σε καταθέσεις.
Θα κρατήσω την έκπληξη για το τέλος.
Σωστό.
Δεν θα πω σε ποιο DEFCON έχω βάλει, οπότε.
Ωραία, ωραία,
δεν
ωραία.
Ξέρετε. Και πάμε από το λιγότερο, λοιπόν,
από το
επικίνδυνο.
Λιγότερο. Ναι.
Ωραία.
Και ground rules, επειδή θέλουμε τη συμμετοχή σας. Μηνύματα με βάση την ομάδα που συζητάμε.
Ας πούμε, για παράδειγμα, ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει, παιδιά, οι Lakers είναι το πρώτο φαβορί για πρωτάθλημα έως τώρα. Doing! Άσχετο με την εκπομπή. Και το podcast.
Ακριβώς.
Στο Γιάννη.
Ή ο Νίκος ο Καράμπελας, καλησπέρα παιδιά, να πει ο Ντόμ τι φάτσα έκανε όταν ο Μάρκος Σμαρτ χθες έχασε το νικητήριο layup. Μπαν! Από το second bake.
Ναι. Ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος κάνει συλλογή MVP awards στο μπασκετάκι. Το Miami δεν το περιμέναμε. Είναι καλή έκπληξη, δεν είναι πανικό. Δεν μιλάμε για πανικό, δεν μιλάμε για πανικό, ναι. Τύπο ότι τα κάνουμε όλα πουτάνα και πανηγυρίζουμε, ας πούμε.
Ναι, υπάρχει έκπληξη, κάνει πανικό αυτή τη στιγμή το Miami,
δεν
αλλά
είναι αυτό,
αυτή η περίπτωση.
Δεν είναι αυτό. Οπότε είναι μόνο για αρνητικό. Είναι πανικό τύπου μπήκανε κλέφτες στο σπίτι μας και τι θα κάνουμε. Κάπως έτσι, ας πούμε.
Panic button is on, σε καμία περίπτωση, φίλε Ραφαήλ.
Άσχετο, άσχετο, τελείως.
Πάμε.
Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, θέλεις να αρχίσεις εσύ ή να αρχίσω εγώ?
Ξεκίνα, ξεκίνα.
Λοιπόν, έχω σε DEFCON 4 φάση Orlando Magic. Οι οποίοι είχαν ξεκινήσει. Τους έχεις και εσύ, καταρχάς?
Όχι.
Όχι. Δεν τους έχεις καν.
Δεν τους έχω.
Ναι, είχαν ξεκινήσει ψιλοάσχημα.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα και τώρα, άμα κοιτάξεις τα στατιστικά τους, είναι 27η σε offensive rating.
Ναι, δεν σκοράραν πολύ στην αρχή.
7η σε defensive rating.
Αυτό είναι που με κρατάει μακριά από την κατάσταση πανικού.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, 7η σε offensive rating, έχουν ανέβει πολύ, 14η σε defensive rating, πέσανε λίγο στην άμυνα,
okay.
Okay, εντάξει, δεν έγινε και κάτι τρομερό. Είναι μια ομάδα που είναι, την περιμένουμε να μπει στα play-off.
Κι εγώ.
Δεν είναι αυτό το κλειδωμένο και έχω πετάξει το κλειδί, ας πούμε, στο ποτάμι.
Σχεδόν όμως.
Δεν ξέρω, κάτσε να δούμε.
Να δούμε.
Είναι μια ομάδα που μέχρι και πέρσι, αυτό που λέγαμε στα previews, δεν είχε προβλήματα τραυματισμών. So far καλά το πάει και φέτος. Το θέμα της, βασικά έχει αρκετά θέματα νομίζω και θα τα δούμε. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ σαφή αμυντικό προσανατολισμό. Μια πολύ καλή άμυνα. Πέρσι το δεύτερο μισό της χρονιάς νομίζω είναι τρίτη άμυνα σε όλο το NBA. Επιθετικά έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν τραβάει τόσο πολύ. Δηλαδή, αν δούμε λίγο το πώς παίζουν, αυτή τη στιγμή είναι σε συχνότητα που παίρνουν τις προσπάθειές τους 13η κοντά στο καλάθι, 14η στα mid-range, 16η στα τρίποντα, στη μέση δηλαδή, όλο το NBA. Είναι πολύ μοιρασμένα στην επίθεσή τους το πώς παίρνουν τις προσπάθειές τους. Σε αυτό είναι 28η. Παρότι είναι 16η σε συχνότητα τριπώντων, 28η στην επιτυχία τους αυτά. Δηλαδή μια από τις πιο άστοχες ομάδες στα τρίποντα στο NBA.
21η αυτή τη στιγμή. Έπεσε
21η
λίγο.
Μπορεί να έπεσε, ναι. 18η τις τελευταίες δύο εβδομάδες που αρχίζουν και βάζουν μερικά σουτ.
Αντίστοιχα προτελευταία και στο FG.
Σωστά. Και άμα δεις αντίθετα τα αμυντικά τους χαρακτηριστικά, είναι πρώτοι που δεν αφήνουν, ας πούμε, τους αντιπάλους να πηγαίνουν κοντά στο καλάθι, 30 στα mid-range, 10 σε corner threes, 15 σε τρίποντα. Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά στατιστικά καταρχάς τα παίρνουμε από το Clean the Glass, το οποίο εγώ τα δικά μου τουλάχιστον, το οποίο τα κάνει και λίγο filter με το garbage time, δηλαδή τα ανούσια, ας πούμε, διαστήματα του παιχνιδιού όταν έχει κρυθεί ένα παιχνίδι στο τέλος. Οπότε βλέπουμε ότι γενικά ο προσανατολισμός στην άμυνα και ο προσανατολισμός στο σύγχρονο NBA έχει ως εξής: είναι πρέπει να μην αφήνουν τους αντιπάλους να πηγαίνουν κοντά στο καλάθι, πράγμα το οποίο οι Magic το κάνουν με τη μεγαλύτερη επιτυχία σε όλο το NBA αυτή τη στιγμή, να τους αφήνει να σουτάρουν mid-range, ειδικά μακρινά mid-range, και να μην τους αφήνει να σουτάρουν τόσο πολλά τρίποντα ή τέλος πάντων να προσπαθείς να περιορίζεις τα corner threes κυρίως, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο σουτ, ας πούμε, στο σύγχρονο μπάσκετ. Δεν είχαν πολύ δύσκολο πρόγραμμα so far, εκεί στο μέση περίπου, και παίζουν με ένα αρκετά αργό ρυθμό. Είναι 27η στα seconds per possession σύμφωνα με τα stats του Unpredictable. Τώρα μπορεί να ακούγεται σαν μιλάμε λίγο, ξέρεις, κάποια πράγματα. Δίνουμε κάποια στατιστικά που φαίνεται πως...
Δίνουν την εικόνα, ναι.
Ναι, την εικόνα μιας ομάδας. Οπότε μιλάμε για μια ομάδα που βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άμυνά τους. Δεν μπορούν να σκοράρουν τόσο πολύ. Αυτό έχει, νομίζω, διάφορες προεκτάσεις. Η μία είναι ότι έχουν αποφασίσει ότι θα στηρίξουν τον Μαρκέλ, τον Φούλτς, στην προσπάθεια αυτή και καλά να τον αναδείξουν. Και νομίζω ότι αυτό πάει καλά. Στο Φάρ, χθες είχε το καλύτερο του παιχνίδι στο NBA.
Βέβαια, νομίζω ότι δεν έχω δει χειρότερη άμυνα από τους Wizards. Πάντα προσφέρεται.
Εντάξει, αλλά δεν έχει σημασία.
Όχι,
σημασία
για μένα έχει. Αναμενόμενα καλό παιχνίδι.
Ναι, αλλά έβαλε 19 πόντους με 2 τρίποντα.
Okay. Σούπερ, ναι, ναι.
Και έκανε και καλός. Το play στο τέλος. Ναι. Ξέρεις, κάρφωσε. Όταν τον βλέπεις να παίζει, έχεις την αίσθηση ότι βλέπεις. Πώς να το πω. Ένα. Πώς βλέπεις μερικά κουταβάκια που. Επειδή τα, δηλαδή το ξέρω επειδή και το δικό μου σκυλί είναι έτσι. Επειδή τα έχουν χτυπήσει, ας πούμε, ή το ένα και το άλλο, φοβούνται. Και είναι πολύ διστακτικά. Το βλέπεις αυτό στο παιχνίδι. Ακόμα και τώρα, δηλαδή στο drive. Έχει μια περιέργεια λίγο το πώς πάει. Πάει πιο διστακτικά από ό,τι ένας παίκτης πατάει πολύ γερά στα πόδια του. Οπότε.
Τέτοια παιχνίδια του δίνουν πολύ αυτό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς αυτό να αισθάνεται όλο ένα και πιο άνετος και να παίρνει αυτοπεποίθηση. Και νομίζω ότι baby steps men, αλλά steps δε. Οπότε είναι πολύ βασικό για τους Magic αυτό. Και επειδή το είχαμε δει και σε comments και φίλοι μας έχουν ερωτήσει και στο Twitter το είχαμε δει, νομίζω ότι θα ψάξουν ένα trade σε κάποια φάση μέσα στη χρονιά οι Magic για να βελτιώσουν, ας πούμε, την παραγωγικότητά τους στην επίθεση, αλλά δεν νομίζω ότι ο Fultz θα είναι ο στόχος να γίνει το upgrade στη θέση αυτού.
Όχι. Γιατί ακόμα και αν ήταν trade asset, δεν είναι ακόμα στην αξία που μπορεί να φτάσει με τη δουλειά.
Και ήδη έχουν κάνει extend το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Νομίζω ότι τον πιστεύουν αρκετά και.
Καλώς, κατά μένα.
Και καλώς και εμένα, και εγώ έτσι πιστεύω. Αντίθετα. Αντίθετα. Όχι αντίθετα. Μαλαγιά. Παράλληλα, μάλλον, είναι ότι έχουν πολλούς αθλητικούς παίκτες. Ο Άιζακ, ο Γκόρντον είναι στην ίδια θέση. Κάποιος θα μπορούσε να βάλει το Μομπάμπα, ο οποίος δεν παίζει καλά καθόλου, so far. Αν μπορούσαμε να πούμε ένα πρόβλημα, είναι ότι οι δύο καλύτεροι τους πέρσι παίκτες επιθετικά έχουν αρχίσει, δηλαδή ο Βούτσεβιτς έγινε ανανέωσε φέτος και ο DJ Augustin, είναι παίκτες που έχουν, δεν βρίσκονται στο ίδιο timeline, ας πούμε, με τους άλλους. Είναι λίγο ένα τσίκ πιο μεγάλη. Mm-hmm. Οπότε από αυτή την έννοια θα αρχίσει το decline τους να έρχεται πιο γρήγορα. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό θα επηρεάσει τόσο τη χρονιά. Αλλά γενικότερα και ο Augustin δυσκολευόταν αρκετά φέτος και είναι και πιο δύσκολο για ένα παίκτη που να παίζει. Δηλαδή τώρα που βλέπεις ότι έχει πάει, ας πούμε, και είναι αμπληρωματικός, παίζει καλύτερα. Γιατί παίζει απέναντι σε πιο εύκολους αντιπάλους. Και πιο εύκολο να τους εκμεταλλευτεί. Θεωρώ ότι μέσα στη χρονιά οι Magic θα κάνουν ένα trade και ο τύπος που θα φύγει θα είναι ο Aaron Gordon.
Hot take μέσα στο panic button.
Ναι. Είναι. Το έχουν. Έχει ακουστεί και η φήμη ότι γενικότερα ψαχνόντουσαν, ας πούμε, για τον DeRozan. Τώρα ρωτάει ένας φίλος, ισχύει για DeRozan? Ισχύει, φίλε. Ναι.
Δεν θέλαμε να το.
Δεν θέλαμε να το πούμε από τώρα. Αλλά πραγματικά οι πηγές που έχουμε στο Ορλάντο αναφέρουν ότι.
Τόσο βαθιά μέσα.
Ναι. Οπότε πιστεύω ότι κάνει λογική αυτό. Γιατί ο Άιζακ πρέπει να πάρει περισσότερα λεπτά. Είναι ένας παίκτης που είναι εξαιρετικός αμυντικός. Ο Γκόρντον σε αυτή την ομάδα ψιλοπερισσεύει, γιατί μοιάζει αρκετά με τον Άιζακ. Οπότε νομίζω ότι θα έχει αρκετά μεγάλη. Γιατί είναι καλός παίκτης, αθλητικός, καλός αμυντικός. Μπορεί να φτιάξει λίγο παιχνίδι, μπορεί να σκοράρει λίγο. Ξέρεις, κάθε ομάδα νομίζω θα ήθελε κάποιον σαν τον Γκόρντον. Δεύτερο hot take, εγώ είπα ότι κολλάει πολύ το τρίτο Aaron Gordon με τον DeRozan, αν πράγματι ενδιαφέρον τη Magic και τον DeRozan. Mm-hmm. Ο Aaron Gordon νομίζω κουμπώνει ιδανικά στους Spurs, που έχουν έλλειψη αθλητικότητας, που έχουν έλλειψη forwards. Ξέρεις, είναι νομίζω κολλάει πάρα πολύ ωραία εκεί, οπότε αν είναι να ενδιαφερθούν, νομίζω ότι...
Απλά είναι κάτι το οποίο συνήθως όταν κάτι συζητιέται πολύ πριν τα trade deadline, ξέρεις, μετά είναι λίγο δύσκολο
να γίνει.
Να γίνει.
Ναι.
Πέραν τούτου είναι ότι πόσο mid-range αντέχει ακόμα. Δηλαδή μια επίθεση στο Ορλάντο που αυτή τη στιγμή σου θα έρθει τόσο πέσει από το τρίποντο. Αν έρθει ο Ντερόζαν που φυσικά είναι scorer, δεν βοηθάει το θέμα του spacing. Ναι, και είναι και μια ηλικία που λες να τον πάρω για να κάνω αυτό, τι contending, γιατί
αυτό,
να τον πάρω.
Δηλαδή το θέμα
δηλαδή,
είναι.
Δηλαδή να δώσει τον Gordon να πάρει και picks.
Ναι.
Θεωρητικά και να ξεκλειδώσει τα λεπτά του Isaac.
Το θέμα είναι ότι.
Να πάρει τον Ντερόζαν. Εκτός αν θες το relevancy.
Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους Magic το να σταματήσουν αυτή τη φάση του rebuilding και
για
να πούνε ότι τώρα είμαστε τέτοια.
Ναι. Νομίζω ναι. Για να παίξουν ανταγωνιστικά.
Και νομίζω ότι για τους Spurs αντίστοιχα είναι δύσκολο να πάρει κάποιος τον DeRozan, ότι αν είναι η Magic, ναι, δηλαδή ψινόμαστε full. Έχουν υλικό οι Magic για να πάρουμε από εκεί. Οπότε, ξέρεις, είναι...
Για να δούμε. Δεν τους έβαλα, βέβαια τους είχες και εσύ ιστοριακό επίπεδο panic button.
Ναι.
Κυρίως γιατί έχουν τόσο καλή άμυνα.
Αυτό.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή σουτάρουν απέσια. Σουτάρει ο Terence Ross 25% στα τρίποντα. Σουτάρουν τρεις παίκτες μόλις πάνω από 30%. Και είναι έβδομοι. Δηλαδή είναι μέσα στα playoff. Σίγουρα δεν ξεκίνησαν τη χρονιά ότι θα είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτη-δεύτερη στην Ανατολή. Τους βγαίνει ο Άιζακ, αρχίζει και φαίνεται το παιχνίδι του. Καλά τα δείγματα του Φουλ σιγά σιγά. Ίσως μια εβδομάδα πριν να ήταν πιο πολύ
αυτό.
Σε κατάσταση πανικού.
Και είναι μια ομάδα που επειδή και η Ανατολή είναι πιο πεσμένη ας πούμε, σχέση με τη Δύση, είναι πιο εύκολο να κάνεις κάποιες κακές ήττες και να μπεις μετά.
Σωστά. Και προχωράμε.
Για πες.
Να πούμε σε οριακό επίπεδο πάλι, κάποια ομάδα που είναι και δεν είναι, να πάμε στη Δύση και να πάμε στους Spurs, να το ενώσουμε έτσι.
Για πάμε, εγώ τους έχω DEFCON 2 τους Spurs.
Α, είναι μέσα από ό,τι και αυτοί.
Είναι ψηλά δηλαδή στη λίστα μου.
Τα πράγματα δεν πάνε τέλεια προφανώς, αυτή τη στιγμή έχουν
δεν πάνε
κάνει,
καθόλου καλά.
Έχουν κάνει 5 ή 4. Δεν είχαν ξεκινήσει άσχημα στα πρώτα παιχνίδια.
Ισχύει.
Και πέρσι το είδαμε σε ένα διάστημα αυτό. Δεν ξέρω αν.
Κάνανε μια κοιλιά, ναι.
Μια κοιλιά στην οποία χάνανε
και πάλι ήταν σε αντίστοιχο διάστημα.
Που δεν ξέρω πόσο σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω τους λόγους.
Θα σου πω εγώ.
Δηλαδή δεν είναι ένα ρόστερ το οποίο μου σκάει ότι τόσο εύκολα μπορεί να χάνει 20 πόντους διαφορά. Δηλαδή οι ίδιοι παίκτες. Που ήταν πέρσι, είναι συν κάποια upgrade σε κάποιες θέσεις.
Άκου τώρα να δεις τι γίνεται.
Πάμε.
Δέκατη σε offensive rating σε όλο το NBA και 23η σε defensive rating σε όλο το NBA.
Καθόλου καλό.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ενδέκατη σε offensive rating, 30η σε defensive rating.
Ναι, αλλά
τραγική
γιατί...
άμυνα.
Αυτό θέλω.
17η σε defensive free throw rate. Μια ομάδα παραδοσιακά που δεν έδινε ποτέ βολές στους αντιπάλους. Δηλαδή το χαρακτηριστικό της άμυνας του Πόποβιτς είναι ότι δεν κάνουμε φάουλ. Προσπαθούμε, είναι 17η, κάτω από το μέσο δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι 30η σε συχνότητα shoot κοντά στο καλάθι που επιχειρούν. Πρώτη σε mid-range προφανώς. 30η σε τρίποντα. Το αντίθετο ακριβώς από αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλες τις ομάδες.
Ναι, αλλά το ξέραμε αυτό.
Ναι.
Και αυτό το λέγαμε.
Έβδομη σε επιτυχία σου κοντά στο καλάθι. Τρίτη σε mid-range. 16η σαν τρίποντα. Άρα, ανάλογα με το πώς, ας πούμε, πώς επιχειρούν, σχετικά καλά τα πάνε σε αυτό. Mm-hmm. Πάμε τώρα σε defensive frequency. Πέμπτη στα σουτ που αποτρέπουν, δηλαδή στον αποτρέπουν τους αντιπάλους να πηγαίνουν κοντά στο καλάθι. 29η στα mid-range. Έκτη στα τρίποντα. Μια χαρά, δηλαδή ιδανικό στο προσανατολισμό στην άμυνα που διαφέρει εντελώς από τη λογική του στην επίθεση. Και τώρα εδώ είναι 30η στα καλάθια που δέχονται κοντά στο καλάθι. Γιατί δεν έχουν κανέναν που μπορεί να προστατέψει το καλάθι. Ο μόνος που μπορεί να το προστατέψει είναι ο Πολ Ρίντλ. Είναι 16η στα mid-range, 19η στα τρίποντα. Και εκεί, παρότι βλέπεις ότι έχουν και τον Derek White και τον Murray, τους περίμενες ότι θα είναι καλύτεροι. Έτσι. Το θέμα είναι ότι και ο Ντερόζαν και ο Λαμάρκους δεν κάνουν καθόλου καλή χρονιά. Είναι μείον και οι δύο. Δηλαδή, όταν παίζουν σε σχέση με το αν είναι εκτός, η ομάδα είναι μείον και επιθετικά. Και ειδικά όταν είναι ο Ντερόζαν στην άμυνα, γιατί ο Ντερόζαν πλέον, επειδή έχει γυρίσει ο Μάρεϊ και παίζει και ο Ντέρικ Γουάιτ και παίζει και ο Μπελινέλη και παίζει και ο τέτοιος ο Μιλς, είναι το βασικό τριάρι της ομάδας, που είναι πολύ μικρό frame για να είναι το τριάρι της ομάδας, οπότε αυτό τους επηρεάζει την άμυνα. Και είναι συν 13 οι αντίπαλοι τους, συν 13 πόντους ανά 100 κατοχές, όταν είναι ο Ντερόζαν στο παργέ.
Ούτε όταν... ο Ζάκο Λαβίν.
Όχι, ο Λαβίν είναι χειρότερος. Οπότε το θέμα είναι ότι και χάνεις γιατί επιθετικά δεν παίζουν τόσο καλά και χάνεις αμυντικά γιατί ο Ντερόζαν δεν είναι καλός αμυντικός και όταν θα περάσει κάποιος από αυτόν και θα πάει στο καλάθι, δεν υπάρχει κάποιος να προστατεύσει στο καλάθι. Το γεγονός ότι δεν παίζουν καλά αυτοί οι δύο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζουν ένα λίγο αναχρονιστικό μπάσκετ σχέση με το υπόλοιπο NBA. Δεν έχουν αθλητικότητα παρά μόνο με τον Derek White και τον Murray. Έχουν σχετικά εύκολο πρόγραμμα so far και είναι 15η στη μέση ακριβώς του ρυθμού. Νομίζω ότι το πρόβλημα πολλά είναι πράγματα, το πώς είναι το roster τους.
Ναι, πολλά πράγματα ίσχυαν και πες. Δηλαδή το mid-range, το λίγο διαφορετικό μπάσκετ.
Πάντα.
Όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ότι α, και αυτό δεν πάνε καλά, γιατί πολλές φορές πηγαίναν καλά με βάση αυτό. Σίγουρα το γεγονός ότι πρέπει να πάει ο Ντερόζαν στο 3 για να βρει τα λεπτά, εκεί αρχίζει μια ανισορροπία. Νομίζω εκ του αποτελέσματος ότι η μαλακία που τους έκανε ο Μόρις και δεν πήγε και με αυτό χάσανε και τον Μπέρτανς, χάσανε κάποια καλά λεπτά εκεί και ένα spacing πολύ δυναμικό, ειδικά αν ερχόταν ο Μόρις που μπορεί και αμυντικά να προσφέρει. Παίζει 27 λεπτά μέσω όρο Forbes, τίμιος.
Γιατί
αλλά...
είναι ο μόνος που να σκοράρει με συνέπεια από μακριά.
Με συνέπεια από μακριά, αλλά αμυντικά, δηλαδή σε μια πεντάδα που είναι και αυτός,
ναι,
και ο Ντερόζαν, υπάρχει
είναι δύσκολο
πρόβλημα. Εντάξει, μεγαλώνουν κιόλας, δηλαδή ο Στάρ όσο να είναι.
Και όχι μόνο μεγαλώνουν, είναι πιο δύσκολο. Αυτό το είχαμε δει και πέρσι.
Με κάτι πολύ αθλητικό.
Ναι, και οι Spurs εκεί που βασίζονταν όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι κάνανε outplay τις χαζές ομάδες και παίρνανε τις εύκολες νίκες.
Ναι.
Τώρα
και
στη Δύση δεν υπάρχουν τόσο χαζές ομάδες και τόσο κακές ομάδες, οπότε είναι πιο δύσκολο να το εκμεταλλευτούν αυτό. Συν, ναι, ότι ο Aldridge μεγαλώνει, ο DeRozan μεγαλώνει. Χρειάζονται μια ανανέωση. Μπορεί να έρθει με τον Murray, μπορεί να έρθει με τον Derek White, μπορεί να γίνει ένα trade. Είναι δύσκολο να φύγει ο DeRozan. Πολύ σωστός ο φίλος ο Γιάννης που λέει ότι περιμέναμε ότι ο Κάρολ θα παίζει περισσότερα λεπτά. Δεν Μάρι Κάρολ. Δεν παίζει γιατί ακριβώς ο DeRozan παίζει στο 3. Οπότε είναι
παίζει
πιο δύσκολο να βρει λεπτά. Έχουν θέμα νομίζω. Είναι
ούτε
πολύ σημαντικό.
Έχουν βγάλει από το Lonnie Walker κάτι.
Ο Lonnie Walker έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Το είπε νομίζω στο Dunk Ton podcast κάποιος, είναι ένας μικρός DeRozan. Οπότε δεν
βοηθάει πολύ αυτό.
Γενικότερα το πώς είναι στημένο το roster τους αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει καθόλου, ειδικά με τον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ στο NBA αυτή τη στιγμή.
Οπότε θεωρούμε πιθανό
πρέπει να βελτιωθεί.
Να κάποιο trade.
Ναι.
Ένα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να θυσιάσουν λίγο επίθεση για καλύτερη άμυνα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το Murray White πρέπει κάποια στιγμή να δοκιμαστεί με πολλά λεπτά μαζί στο παρκέ για να έχουν τουλάχιστον μία elite άμυνα στα guards. Παρόλα αυτά, επειδή είναι Spurs, δεν τους βάζω στο DEFCON 2 γιατί καθαρά εμπειρικά κάθε φορά κάπως αυτό γυρίζει.
Ναι.
Αυτό.
Θα είναι πιο δύσκολο φέτος νομίζω. Και για το φίλο τον Άγγελο που λέει ο Lyles παίζει μια χαρά, δεν πειράζει που δεν είναι ο Morris. Διαφωνώ κάθετα. Γιατί ο Morris είναι πολύ πιο intense προσωπικότητα και πολύ πιο intense παίκτης και κυρίως αμυντικά. Ο Lyles είναι πολύ χαλαρός τύπος.
Αυτό. Δηλαδή μπορεί να δεις καλά ποσοστά στα τρίποδα, μπορεί να δεις κάποια πράγματα, αλλά δεν.
Και δεν βλέπεις volume. Ο Μάρι. Ο Morris έχει το volume.
Τα τρίποδα, ναι. Με καλά ποσοστά.
Γενικότερα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη φάση των Spurs αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Mm-hmm. Πιθανότατα θα κάνω λάθος.
Ναι, αλλά μπορεί και να έρθει και η χρονιά, ρε παιδί μου. Okay.
Ναι, αλλά ξέρεις είναι αυτό που λέγαμε ότι μέχρι να έρθει.
Αυτό, δεν θα το πούμε.
Δεν θα βγούμε να πούμε ότι ξέρεις. Α, ναι. Αλλά περιμένω ότι το οφείλουν και κάπως τον Popovich να κάνουν κάποιο trade για να τον βοηθήσουν και λίγο.
Ναι, για να δούμε.
Αλλά θα πρέπει και αυτός να προσαρμόσει λίγο την ομάδα, ειδικά επιθετικά, λίγο ένα τσίκρεβε. Να μην είναι 300 κρεμό κοντά στο καλάθι και 300 τα τρίποντα. Ας είναι κάπου στη μέση.
Πέρυσι ήταν πολύ πιο εύστοχη κιόλας.
Ναι.
Δηλαδή λέγαμε αυτό ήταν super efficient και ας το άραν λίγο. Πάμε. Πες με ομάδα.
Λοιπόν, DEFCON 4, εγώ επιστρέφω πίσω.
Ωραία.
Detroit Pistons.
Το 2 δεν ήταν απλά, ήταν ουσιαστικά.
Όχι,
ένα
το 2
πριν
είναι
το...
ένα πριν.
Άλλο.
Ότι ναι, ότι συγκεκριμένα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο.
Okay.
Ήμουν ένα τατάκα, α πούμε.
Okay, okay.
Τύπου τέτοια.
Ωραία. DEFCON 4.
Detroit Pistons.
Τους έχω μέσα.
Τους έχεις.
Ναι.
Σε αντίστοιχη φάση.
Ναι, ναι. Γιατί νομίζω.
Γιατί είναι Ανατολή κυρίως.
Γιατί δεν περιμέναμε και παπάδες, ένα.
Ναι.
Γιατί έλειπε καιρό ο Γκρίφιν, δύο. Γιατί είναι Ανατολή και ακόμα σίγουρα δεν τους έχω ξεγράψει ότι δεν μπορούν να βγουν στα play-off 3.
Το πρόβλημά τους είναι ότι έχουν πολλούς τραυματισμούς.
Mm-hmm.
Και αν δεν μπουν στα play-off θα είναι νομίζω από αυτό. Δηλαδή
ναι,
και
θα...
ο Ρετ Τζάκσον είναι τραυματίας και θα είναι για πολύ καιρό. Ο Ρόουζ on and off. Ο Μπλέικ Γκρίφιν ήταν πολύ καιρό εκτός.
Γύρισε.
Αλλά έχει παίξει τύπου 50 λεπτά μόνο, κάτι τέτοιο so far. Yeah. Οπότε.
Σιγά σιγά.
Ουσιαστικά yeah. δεν έχει παίξει καθόλου.
Ο Ντράμοντ κάνει πολύ καλή χρονιά.
Ναι. Ένατη σε offensive rating, 26η σε defensive rating. Καλύτερη επίθεση στις δύο εβδομάδες στο ίδιο άμυνα. Είναι πολύ καλή. 8η στο να παίρνουν βολές και 7η στο να δίνουν βολές. Οπότε μια χαρά γενικότερα. Στα σούτ που επιχειρούν 10η, αυτό το λέω, το αναφέρω συχνά, δηλαδή θα το αναφέρω για τις επόμενες ομάδες, είναι ότι θεωρώ ότι ο τρόπος που παίζει μια ομάδα, οι επιλογές της επιθετικά και αμυντικά στο πλάνο τους, το αν παίζει γρήγορα, το αν παίζει, αν έχει παίξει εύκολα παιχνίδια, το αν είναι άτυχη σοφάρ ας πούμε, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την εικόνα τους. Δηλαδή, και επηρεάζει την κρίση μου για μένα. Δηλαδή, γι' αυτό έλεγα ότι για τους Πέρσες δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Βλέπω ότι κινούνται αντίθετα σε ένα ρεύμα. Και πόσο καιρό θα μπορούν να κολυμπάνε αντίθετα στο ρεύμα τους, χωρίς να τους πάρει και να τους παρασύρει. Οπότε, γι' αυτό αναφέρω συνεχώς πώς είναι structure, ας πούμε, επίθεση μιας ομάδας, πώς είναι η άμυνά τους, πού στοχεύουν. Γιατί αναλόγως βλέπεις τα στοιχεία που θέλει να έχει μια καλή ομάδα στο σύγχρονο μπάσκετ, ας πούμε. Οπότε είναι 10η στο να πηγαίνουν κοντά στο καλάθι, 16η στα μυρίδια, 18η στα τρίποντα. Και τώρα πρόσεξε, σε ευστοχία, 8η κοντά στο καλάθι, 26η στα mid-range, ok, δεν μας νοιάζουν, 1η στα τρίποντα. Πίστον, ρε φίλε, πού φτάσαμε.
Φοβερό. Luke Kennard είναι το...
Σε άμυνα, καθόλου καλή άμυνα κοντά στο καλάθι, 20η στα mid-range, 4η στα τρίποντα. Και πρόσεξε, εδώ τώρα, αυτό που ενδιαφέρον είναι παρότι αφήνουν τις ομάδες, τους αντιπάλους τους να εκτελούν τα τέταρτα λιγότερα τρίποντα σε όλο το NBA, είναι 21η στο accuracy που έχουν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άτυχοι ουσιαστικά.
Ή είναι πολύ κακά τα τρίποντα που αφήνουν ή πολύ ανοιχτά.
Ναι, μπορεί γι' αυτό, μπορεί γι' αυτό. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά
ναι,
εκεί.
29 και 4.
Ναι, οπότε θεωρώ ότι σε κάποια φάση θα επανέλθουν.
Ναι.
Το κακό είναι ότι δεν έχουν παίκτες στην περιφέρεια, δηλαδή που να μπορούν να παίξουν αποτελεσματική άμυνα και να μπορούν να είναι και normal στην επίθεση. Δηλαδή ο Kennard, ο Rose είναι παίκτες που είναι περισσότερο για να σκοράρουν. Δεν έχουν έμφαση σε αυτήν την άμυνα και ουσιαστικά όλα διοχετεύονται στον Drummond.
Σωστό.
Αν αυτός δεν μπορεί να επηρεάσει κοντά στο καλάθι, θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Έχουν γενικά ένα εύκολο πρόγραμμα so far.
Και δεν πάνε και τέλεια.
Και είναι πάρα πολύ αργή 29η στα seconds per possession στο πόσο κάνουν να εκδηλώσουν τις επιθέσεις τους. Η γενικότερη ιδέα του σύγχρονου μπάσκετ, το ξαναλέω, είναι ότι μια καλή ομάδα θέλει να έχει περισσότερες κατοχές στο παιχνίδι της, γιατί έτσι της δίνονται περισσότερες ευκαιρίες να αποδείξει την καλύτερη ομάδα από τους αντιπάλους. Οπότε όταν παίζει σε αργό τέμπο, πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός αμυντικά και να εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο, ας πούμε, την επίθεσή σου. Okay. Δεν νομίζω ότι έχουν αυτή την ποιότητα οι Pistons.
Θα μου
πεις, μπορούν να τρέξουν παραπάνω. Μάλλον όχι.
Όχι. Είναι και το roster, αυτό είναι. Δηλαδή, έτσι πρέπει να παίξεις, αλλά δεν έχεις χτίσει ένα roster για να παίξεις έτσι. Και η Detroit, μία ή άλλη, δηλαδή είτε τους βάλεις το panic button, είτε δεν τους βάλεις το panic button γιατί τώρα θα γυρίσει ο Blake λίγο να βρουν την υγεία τους και να βελτιωθούν. Είναι αυτό που λέμε από εδώ και καιρό, τέλος πάντων. Είναι μία ομάδα που άμα δεν το πατήσει το κουμπί, και ας μην είναι πανικού, ας είναι το κουμπί της αυτοκαταστροφής, ας πούμε, δεν μπορεί να ξεφύγει με αυτή τη δομή που έχει χτίσει από αυτό το μεσαίο προς τα πάνω, μεσαίο προς τα κάτω. Μπήκαμε μόλις στα playoff και χάσαμε στον πρώτο γύρο. Δεν μπήκαμε στα playoff και δεν πήγαμε για καλό πικ. Βρίσκεται εκεί ανάμεσα.
Κοίτα πώς είναι τα πράγματα τώρα. Δεν πατήγεται αυτό το κουμπί. Δεν μπορεί να πατηθεί.
Μπορούν να δώσουν κάποιους και να πάρουν κάτι πίσω. Πάω, θέλει κάποιος τον Blake.
Ναι.
Για κάτι.
Ναι. Είναι νομίζω κολλημένοι εκεί μέχρι να πάρουν μια άλλη
απόφαση.
Ναι, κάπως έτσι. Γενικότερα είναι δύσκολη φάση. Θεωρώ ότι. Επειδή...
Δεν είναι απαγορευτικό το να μπουν στα playoff.
Όχι, νομίζω ότι πιθανότατα θα μπουν κιόλας.
Και νομίζω και εγώ πιο πιθανό είναι θα μπουν. Ναι. Αλλά αυτό το ριακό.
Αλλά πρέπει να είναι υγιείς, το πιο βασικό. Και να βρουν κάποιο τρόπο να βελτιώσουν, ας πούμε, την περιφερειακή τους άμυνα, mm-hmm. έτσι ώστε να μην αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει. Σίγουρα το νούμερο ένα για μένα είναι να είναι υγιής ο Ρόουζ, ο Blake και ο Drummond. Αυτοί οι τρεις. Και κάπως θα βελτιωθούν τα πράγματα. Ο Kennard ήδη έχει κάνει βήματα προς τα μπροστά φέτος στο σκοράρισμα. Στην άμυνα οκ. Okay. Δεν είναι καλός, αλλά ξέρεις. Είναι μια ομάδα που προβληματίζει, αλλά νομίζω ότι θα το βρει το δρόμο της.
Με το συγκεκριμένο ταβάνι της.
Ναι, πάντα. Πάμε, παρακάτω.
Παρακάτω, θα πω σε επίπεδο, είπαμε το ένα είναι το πιο ισχυρό, έτσι. Σε επίπεδο 4.
Okay.
Φιλαδέλφια 76ers, φίλε μου.
Ναι,
θα βάλω τη Φιλαδέλφια μέσα.
Δεν τους έχω βάλει εγώ.
Okay. Εντάξει, ίσως too soon για μια οποιαδήποτε ανησυχία. 5 ήττες εκτός έδρας. Χθες νομίζω. Δεν θυμάμαι αν παίζανε εντός ή εκτός το Cleveland. Αν κέρδισαν, κάτσε να το δούμε αυτό μία.
Κακός ο Ben Simmons γενικότερα.
Κέρδισαν εκτός έδρας στο Cleveland.
Εντάξει, αυτό δεν λέει πολλά.
Είχαν κάποιους μικροτραυματισμούς. Είχε το suspension ο Embiid λίγο για να αρχίσουν να γκελάρουν μεταξύ τους. Δεν σουτάρει καθόλου καλά από το τρίποντο.
Το περιμέναμε.
Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν φαίνεται να είναι ανομαλία αυτό. Δηλαδή φαίνεται να είναι μία από τις αχίλιες πτέρνες, ας πούμε, αυτού του, της εξαιρετικής αμυντικά πεντάδας, ότι δεν μπορεί να βρει σταθερό τρίποντο. Νομίζω πράγματι, και το πίστευα και από πέρσι αυτό, ότι είναι πολλά τα λεφτά για τον Tobias Harris. Δεν είναι τόσο καλός παίκτης και δεν είναι τόσο πολύ διάθεσης παίκτης.
Το δέχομαι.
Και το κύριο πρόβλημα είναι η παραγωγή από τον πάγκο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πεντάδα που μία ή άλλη θα σκοράρει, θα παίξει την άμυνα σίγουρα πολύ καλά. Με το ταλέντο που έχει και ο Σίμος και Μπίτ, εντάξει, πολύ ταλαντούχα πεντάδα. Αν δεν κάνουν το step up παίκτης από τον πάγκο ή αν δεν γίνει κάποια κίνηση μέσα στη χρονιά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Συν ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι ψήθυροι κλασικοί για τον Brett Brown που.
Νομίζω ότι. Γενικότερα είναι μια ομάδα που είναι μια καινούρια ομάδα. Δηλαδή αυτό ναι. που λέγαμε και στα previews είναι ότι πέρσι ουσιαστικά είχε τρεις διαφορετικές ομάδες ο Brett Brown. Ναι. Φέτος είναι μια καινούρια ομάδα ακόμα.
Ναι, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και το είμαστε καινούργοι, αλλά έχουμε το βάρος του spotlight τώρα.
Ναι, εννοείται. Για μένα δεν είναι ακόμα σε κατάσταση πανικού.
Ναι, και δηλαδή, εγώ πιστεύω πολύ ωριακά το λέω.
Δεν,
αλλά...
δεν πάνε προφανώς τρένο, αλλά γενικότερα δεν είναι και τόσο καταστροφικό, ας πούμε, όλα αυτά που τους έχουν συμβεί. Έλειπε ο Embiid δύο παιχνίδια, είναι δύσκολο να βρουν ρυθμό,
ο
Ben Simmons δεν παίζει καθόλου καλά, ξέρεις, πράγματι δεν έχουν βάθος στον πάγκο, αλλά έχουν potentially την καλύτερη άμυνα σε όλο το NBA. και μια ομάδα μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε αντίπαλο. Έχουν έξυπνους παίκτες, έχουν ποιοτικούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Ναι, δεν κολλάνε πολύ καλά μεταξύ τους. Okay. Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα αυτό. Νομίζω ότι θα το βρούνε σε κάποια φάση μέσα στη χρονιά και νομίζω ότι στα buyouts εκεί και στο trade deadline μετά
κάποιο upgrade λίγο.
Κάποιο upgrade θα γίνει, το οποίο θα πρέπει να στο... εκεί θα πουσάρουν αρκετά, ας πούμε, την τύχη τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί στοχεύουν αρκετά, ώστε να βάλουν και λίγο βάθος στον πάγκο και να, ξέρεις, δουν αν μπορούν να εκμεταλλευτούν.
Σίγουρα αυτούμε. Είναι διεκδικητές, απλά μπήκανε με ένα βήμα μπροστά από το Milwaukee, ας πούμε, στην Ανατολή και στο ξεκίνημά τους...
Όχι ρε, γιατί...
Όχι.
Για μένα ένα βήμα πίσω.
Ίσως, δηλαδή και εγώ.
Για μένα ένα βήμα πίσω από το Milwaukee, γιατί το Milwaukee έχει
συνέχεια
αυτή τη συνέχεια.
Είναι έτοιμο, ισχύει. Το hype τουλάχιστον ήταν πολύ μεγάλο και ξέρεις, τα πρώτα βήματα ακόμα είμαστε εκεί. Αλλά σίγουρα θα βελτιωθούν.
Εντάξει, είναι και μεγαλύτερη αγορά από το Milwaukee. Είναι, ξέρεις, γενικότερα πιο popular ομάδα. Έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες φέτος, ας πούμε, η πεντάδα τους ήταν αυτό, ξέρεις, μια πεντάδα star ουσιαστικά, star εισαγωγικά, γιατί εντάξει και ο Tobias Harris και ο... Δηλαδή μόνο Embiid είναι πραγματικό star και σε Simmons. Δεύτερη φάση ο Simmons, ας πούμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρουν τον τρόπο να εκμεταλλευτούν όλα τα καλά στοιχεία αυτής της ομάδας. Νομίζω αυτό είναι πρέπει να ξεκλειδώσει περισσότερο ο Brett Brown. Δεν θεωρώ ότι είναι ακόμα σε κατάσταση πανικού.
Δεκτό, οριακό θα πω εγώ. Και μιας και είπαμε τη Φιλαδέλφια.
Θα σου κάνω μια ερώτηση άσχετη.
Πες μου.
Λέω φίλος ο Ανέστης. Τώρα πώς στήριζε τον Ανέστη, άκου τώρα. Λέμε podcast για. Πώς το λένε, panic button και τέτοια.
Αλλά δεν τον...
Σε έναν αγώνα Αμερικανών αντίον μη Αμερικανών, ποιοι θα κέρδιζαν. Πώς σου ήρθε αυτό, ρε Ανέστη, τώρα.
Πώς έτσι.
Σίγουρα θα κέρδιζαν Αμερικανοί. Για μένα.
Εντάξει, ναι.
Αν πούμε ότι κατεβαίνουν όλοι.
Καλύτερα Αμερικανοί.
Durant, Harden, ναι. LeBron, όλοι. 100%.
Η λογική λέει ότι θα κέρδιζαν οι Αμερικανοί.
Ναι. Πάμε παρακάτω.
Μου άρεσε. Λοιπόν, μιας και είπαμε Φιλαδέλφια.
Όπα, για πες.
Έτσι, λίγο το
συνέβησα. Αϊκαρά, Νέα Φιλαδέλφια.
Συνέβησα με το κυβεδάρα που κάνουμε την Αγία Σοφία μας. Μπείτε να δείτε φωτογραφίες. Λοιπόν, το συνέδεσα με Ρόκι, έτσι, κλασικός Ρόκι. Ο οποίος ανέβαινε τα σκαλιά της Φιλαδέλφια. Και μετά το συνέδεσα με το training του Ρόκι στα χιόνια σε σχέση με τον Ντρόγκο Παύλα Πορζίνγκης στα υπερσύγχρονα γυμναστήρια.
Τι? Ποιο? Α!
Έτσι, θυμάσαι μια πολύ κλασική σκηνή που ο Ρόκι ετοιμάζεται.
Ναι, ναι, στα χιόνια.
Στα χιόνια.
Ναι.
Και τα χιόνια μου θύμισαν τα Χριστούγεννα, τα οποία δεν είναι τόσο μακριά.
Είσαι άρρωστος,
έτσι. Και τα Χριστούγεννα μου θύμισαν ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα, να είμαστε σένοι και να αγοράσουμε ένα ωραίο πουκάμισο.
Γιατί ρε φίλε, υπάρχουν. Τώρα πας για ένα καλό φαγητό, ένα τραπέζι, βγεις κάπου με την κοπέλα σου, καλέσει ένας φίλος Μανώλης, Χρήστος, Βασίλης.
Την Κυριακή,
Στέφανος.
Μπράβο, το καλοκαίρι.
Φώτης και καλά
ξέρει. Και καλά έχει βάλει το τέτοιο. Αγλαία.
Γιάννη.
Το καλοκαίρι το ξεκλέβεις άμα είσαι ψιλολέτσος. Βάζεις τα τσερτάκια σου.
Μαγιουδάκι
χαλαρός. Τώρα στις γιορτές είναι ώρα να δείξεις ότι δεν είσαι τελείως λεταρία. Μπορείς να φορέσεις το πουκάμισό σου και αν δεν είσαι του πολύ σοβαρού στυλ να φορέσεις και με τη δική σου τσαχπινιά. Και η πρόταση δική μας είναι φυσικά να το κάνετε από τη μεζούρα.com, τον χορηγό μας, όπου μπορείτε να φτιάξετε πουκάμισα στα μέτρα σας. Sur mesure, όπως λένε. Πες το εσύ με προφορά για να...
Sur mesure.
Ακριβώς. Πάτε στο κατάστημα της μεζούρα μία φορά, είναι η πρότασή μας. Μπορείτε να το κάνετε και online μόνοι σας, αλλά η λογική λέει ότι άμα δεν είστε φοβεροί στις μετρήσεις θα σας βγει fail. Γνωρίζετε τα παιδιά. Σας παίρνουν τη μέτρηση, διαλέγετε από εκατοντάδες υφάσματα, 100% μαβακερά αγγλικής προελεύσεως, αυτό που σας ταιριάζει εσάς. Αν θέλετε κάνετε και μαγκίτσες, βάζετε μανικετόκουμπα, βάζετε μια επιγραφή που να γράφει κάτι, shake and bake, ας πούμε, σαν παράδειγμα, και πηγαίνετε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή στην πρωτοχρονιάτικη έξοδο για να κλέψετε τις εντυπώσεις. Θέλετε να είστε σένιος με την κοπέλα σας, ωραία. Θέλετε να γνωρίσετε εκείνη τη μέρα το καινούριο σας αμόρε και να ξεκινήσετε έτσι τη χρονιά. Οι πιθανότητές σας, αν φοράτε που κάμισε από τη μεζούρα, να είστε σίγουροι ότι είναι περισσότερες, εκτός αν είστε σαν ανάποδο γαμότο, οπότε εκεί τουλάχιστον θα φοράτε κάτι ωραίο,
ρε,
και θα νιώθετε καλά με τον εαυτό σας και κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει τύχη σας.
Έσχος, για το τελευταίο.
Αυτό ήταν χάρη να στήσουμε, προφανώς δεν είστε σαν ανάποδο γαμότο. Κλείνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε.
Mezura.com.
Mezura.com.
Και πάμε στην επόμενη ομάδα που έχω σημειώσει, η οποία γενικότερα δεν ήθελα να τη βάλω.
Με βαριά καρδιά.
Με βαριά καρδιά, γιατί ξέρεις κάτι, δεν πίστευα ποτέ ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είναι τώρα. Και είναι New York Knicks. Ναι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος πανικού, αλλά την έβαλα γιατί είδα αυτό το χαμό που γίνεται και στην Νέα Υόρκη. Εντάξει, στη Νέα Υόρκη κλασικά πάντα υπάρχει ένα μεγαλύτερο hype ότι μπορεί να φύγει ο Fizdale και όλα αυτά. Και λέω, εδώ έχει έρθει ο πανικός μόνος του.
Δεν
θα το πω εγώ.
Σωστό, σωστό.
Οπότε έχω βάλει τους Knicks, οι οποίοι γενικότερα είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε να είναι.
Ναι.
Μια πολύ κακή ομάδα.
Με 15 παίχτες στην διαθέση.
Ναι, πρέπει να έχουν γύρω στους 12 power forwards και 3 guards, αυτό. Κατηγορείται ο Fizdale ότι έχει κάνει λάθη, ότι δεν εκμεταλλεύεται τους παίκτες του, ότι δεν ξέρω και εγώ τι, ότι δεν είναι τέλος πάντων αρκετά καλός και ότι γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα οι Knicks, το οποίο είναι παντελώς άδικο. Μπορεί ο Fizdale να μην είναι καλός προπονητής. Να πω εγώ, οκ. Okay. Αλλά η ομάδα που του έχουν δώσει, όχι ότι φταίει αυτός. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικότερα ένας καλός ή κακός προπονητής είναι και λίγο σκυριακό. Δηλαδή ο Fizdale μπορεί στο Memphis, που ήταν μια ομάδα πολύ συγκεκριμένη με συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι της και ήταν πιο εύκολο να προσαρμοστεί, να είναι ένας προπονητής που μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση, πούμε, καλά. Και μπορεί όταν πρέπει να χτίσει κάτι καινούριο με κομμάτια που δεν τα επιλέγει ακριβώς αυτός και δεν είναι και σύμφωνα πολύ με τη φιλοσοφία του και το ένα και το άλλο, να μην μπορεί να το κάνει. Γενικά, πάντα οι συγκυρίες νομίζω ευνοούν, ξέρεις, ή αντίστοιχα δεν ευνοούν καθόλου έναν προπονητή. Οπότε, έτσι όπως είναι η ομάδα τώρα, νομίζω ότι είναι άδικο για το Fizdale να κρίνεται τόσο αρνητικά. Είναι 30 σε offensive rating και 20 σε defensive rating. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αμέσως δεν πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν επιχειρούν αρκετά τρίποντα, 27 μόλις. Στα υπόλοιπα είναι γύρω στο μέσο και λίγο πάνω από το μέσο. Γενικότερα και στα mid-range και κοντά στο καλάθι δεν σκοράρουν καλά. Στην άμυνα είναι η ομάδα από τις ομάδες που επιτρέπουν τα περισσότερα τρίποντα σε αντιπάλους να εκτελέσουν και τα λιγότερα mid-range, το οποίο αυτό είναι γενικότερα το χειρότερο συνδυασμός, αν προσθέσεις ότι αφήνουμε και τον να πήγαινε στο καλάθι, δεν τον αφήνουν τόσο πολύ, είναι στο μέσο. Δεν έχουν τόσο δύσκολο πρόγραμμα, δεν τρέχουν, δεν κάνουν τίποτα και δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά τους, γιατί τι περιμέναν ότι θα κάνουν δηλαδή.
Ναι, εγώ αν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα, εντάξει, προβλήματα υπάρχουν φυσικά, είναι ότι ή διαλέγουμε ένα δρόμο ότι αυτό που λέγαμε π.χ. για το Ορλάντο, θέλουμε να ξαναγίνουμε relevant με άποψη ότι έχουμε μια κουλτούρα που είναι μια ομάδα που δύσκολο θα την κερδίσεις. Και ισχύει αν το δούμε ότι έχουν χάσει και πολλά παιχνίδια οριακά οι Knicks, δηλαδή στην εν γέννη εικόνα νικόνιτων που βλέπουμε. Το οποίο είναι ένας δρόμος, στον οποίο δρόμο, αν το πάρεις, βάζεις τους πιο έμπειρους παίκτες να παίξουν παραπάνω. Ή έχω την αυτογνωσία ότι έτσι δεν πάω για πολλά. Σε αυτή τη φάση έχω νεανικό ταλέντο. Υπάρχουν παίκτες που έχουν ταλέντο, πράγματι.
Πόσοι από τους παίκτες όμως βλέπεις να μένουν long term σε αυτήν την ομάδα?
Τρεις σίγουρα. Τρεις μου αρέσουν πολύ εμένα. Δηλαδή.
Και
ο Μπάρετ σίγουρα έχει μέλλον. Και ο Μίτσελ Ρόμπινσον και ο Ντιλικινά.
Ο Μίτσελ Ρόμπινσον έχει κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με αυτό που περιμέναμε να κάνει φέτος.
Είχε βέβαια ήταν και τραυματίας. Ναι, αλλά παίζει 19 λεπτά το παιχνίδι. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα μου.
Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις. να σου πω γιατί τώρα αυτοί είπαν ότι δεν παίζουμε καλά. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν παίζει καλά ο Μίτσελ Ρόμπινσον. Μας το βγάλουμε.
Ναι, αλλά αν δεν παίξει ο Μίτσελ Ρόμπινσον σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη φάση του rebuilding περισσότερα λεπτά, θα παραμείνει
ναι,
ο.
Ναι, συμφωνώ.
Οπότε εκεί βρίσκω το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό που βλέπω. Δηλαδή, και ακόμα και ο Αλόνσο Τρίερ εμένα μου άρεσε να παίξει πέρσι. Στο να μπορούσαμε να τον αναπτύξουμε λίγο περισσότερο.
Δεν με πέθανε.
Ναι, έχουμε τον Μόρις που παίζει διαθέσιμη με τον Ράντλ, έχουν μεγάλο usage. Πάνε προς τα εκεί.
Bobby Portis, έτσι.
Bobby Portis, το μάτρο. Δεν θα μιλήσω στον αέρα άσχημα για τον Bobby Portis, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει.
Taz Gibson, γενικότερα Julius Randle.
Έχουν τον Dennis Smith Jr. που ξεκίνησε απέσια, άρχισαν να τον βρίζουν από το...
Λίγο... Εντάξει, αυτός είχε και κάποιο τραυματισμό, πέθανε νομίζω η μητριά του, το οποίο ήταν κάτι τελείως απροσδόκητο.
Επέστρεψε και έκανε ένα καλό παιχνίδι.
Ο Νόξ, σωστά, και ο φίλος ο Μπάρμπεκ το έχει σημαίνει.
Γενικότερα... Ο Νόξ πέρα το σου του φάνηκε βελτιωμένο, αλλά μου φαίνεται ότι ξέρει.
Γενικότερα είναι μια ομάδα που είναι πολύ κακαστημένη.
Ναι, κακαστημένη, αλλά μερικές φορές δεν
έχουν spacing, δεν ξέρω, δηλαδή δεν έχει, σαν να περιμένουν να τελειώσει η χρονιά για να πάνε του χρόνου ή του παραχρόνου να κάνουν κάτι καλύτερο.
Ναι.
Και νομίζω ότι στην προσπάθεια αυτή, ρε παιδί μου, νομίζω ότι η λογική για μια ομάδα πρέπει να είναι ότι καλλιεργώ ένα καλό κλίμα, καλλιεργώ μια μέτρια θέλεις ομάδα, αλλά που δείχνει ότι ξέρεις εσύ μεγάλες superstar, αν έρθεις εδώ και σε βάλουμε δίπλα σε αυτούς τους,
μπράβο,
αυτούς τους τύπους που δεν είναι τόσο καλοί τώρα, μπορείς μαζί τους να κάνεις πολλά πράγματα. Αυτό που κάνανε οι Nets και καταφέραν και πήραν δύο παίκτες που οι Knicks θέλανε και θεωρητικά είχαν το πλεονέκτημα να τους πάρουν.
Ναι.
Και τελικά δεν τα κατάφεραν.
Ναι.
Αυτό είναι νομίζω ο πιο safe τρόπος για να προσελκύσεις ένα superstar. Ειδικά από τη στιγμή που είσαι μια μεγάλη αγορά.
Ναι, αλλά εκεί χρειάστηκαν κάποια χρόνια develop των παικτών που είχε για τον Brooklyn.
Ναι, όχι, δηλαδή, να κάνουν και develop να κάνουν.
Πρωτοετής και έφερε δίπλα τον Durant και τον Kyrie.
Ισχύει, συμφωνώ, αλλά είναι νομίζω πολύ πολύ δύσκολη η φάση αυτή τη στιγμή όπως είναι, γιατί δεν νομίζω ότι περιμένανε και οι ίδιοι. Δηλαδή εμένα αυτό με εκπλήσει περισσότερο, ότι
τι νομίζετε?
Έστω ότι ο Fizdale δεν είναι καλός, το δέχομαι, okay, μπορεί να μην είναι τόσο καλός. Δεν έχεις κάποιο τρελό δείγμα για το Fizdale. Φαινόταν ότι μπορεί να είναι, φαινόταν ότι μπορεί να είναι, το δέχομαι. Αλλά τι περίμενες από την ομάδα που το έφτιαξε, θα κάνει τι ξαφνικά?
Ναι, μεν, αλλά αυτή τη στιγμή έχει το χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολή και την περνάνε ομάδες που θεωρητικά δέχομαι στο μυαλό των περισσότερων να πίστευαν ότι θα είναι πιο πάνω από αυτές.
Ποιες?
Ας πούμε το Cleveland έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, δείχνει κάποια πολύ πιο θετικά πράγματα.
Το Cleveland και οι Wizards, ας πούμε.
Οι Wizards.
Αυτή
και, και τέλος, ναι, ουσιαστικά. Ναι. Και τέλος. Εντάξει, και το Charlotte που είναι πιο πάνω που δεν το περίμενε κανένας ότι πάει τώρα στο
60. Ναι, okay, αλλά. Δεν ξέρω. Δεν... Η άλλη έχει. Των άλλων οι ομάδες έχουν κάποια λογική.
Ναι, ναι, ναι.
Μεγαλύτερη, ναι, από αυτή που έχουν οι Knicks.
Αυτό,
τουλάχιστον.
Είχαμε λεφτά,
δεν έχουν τόσο μεγάλη λογική.
Όλα τα PF του κόσμου.
Ναι, οι Cavaliers, ας πούμε, δεν έχουν καθόλου forwards. Δεν έχει λογική κι αυτό. Αλλά τουλάχιστον. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Έχει μεγαλύτερη λογική από αυτό που κάνανε οι Knicks, που φτιάξαν μια ομάδα στο καλοκαίρι και απλά πήραν, ξέρω, ποιον power forward διαθέσιμο υπήρχε.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι εκεί. Δηλαδή. Το έχω βάλει σε DEFCON 3 απλά και μόνο γιατί για μένα δεν είναι πανικός. Δεν είναι πανικός, δηλαδή ξέρουμε τι μας έρχεται.
Να.
Έχει βγει ο Committee και έρχεται, ας πούμε.
Θα φύγει ο Fizdale.
Θα φύγει, ναι, τι θα κάνει.
Μάλλον θα φύγει.
Θα φύγει, ναι,
γιατί
δεν υπάρχει.
Τι κάνουμε στην Νέα Υόρκη.
Ναι. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Λοιπόν, θέλω να δω την Ανατολή, να δω αν έχουμε αφήσει κάποια άλλη ομάδα για να περάσουμε μετά και προς τη Δύση. Είχαμε πει μόνο το Σαν Αντώνιο μέχρι στιγμής.
Ναι, έχουμε αφήσει μια ομάδα της Ανατολής. Αλλά. Ας το πάμε με DEFCONs, είπαμε.
Α, ναι. Για πες. Θες. Ποια θες?
Α, λοιπόν. DEFCON 2 έχω φτάσει.
Πάμε.
Θες να πεις κάποια εσύ.
Σε δεύτερο επίπεδο.
Εσύ είσαι τώρα να
μιλήσεις. Το 2 είναι το ψηλό.
Ναι, ναι.
Οκ. Okay.
Εσύ έχεις κάποιο σε DEFCON 3.
Όχι, ας πάμε στο DEFCON 2.
Ναι.
Εντάξει, μπορεί να είναι και ένα τώρα. Γι' αυτό δεν θέλω να σχολιάσω τη σειρά. Αλλά κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τον οικογενειζόμενο. Που έχουμε βάλει εδώ τη φάτσα του.
Σε Δύση. DEFCON 1. Το Portland,
ναι,
για μένα.
Ναι. Έλα, πάμε στο Portland.
Πάμε στο Portland.
DEFCON 1. Χτυπήσανε οι συναγερμοί.
Χτυπήσανε τύπου βαράγανε όλο το βράδυ.
Έτσι.
Πολύ δύσκολη φάση.
Άνθρωποι να τρέχουνε, ναι, με τα χέρια ψηλά. Κλαμμένες μάνες και παιδιά αγκαλιασμένες στις γωνίες. πολύ μεγάλο χαστούκι.
Και πολύ μεγάλο κρίμα.
Και πολύ μεγάλο κρίμα για τους παίκτες που για τον Λίλαρ. Μεγάλο κρίμα.
Γιατί κάνει μια αρκετά καλή χρονιά.
Ναι. Υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος πάντα όταν μπαίνει σε κάποιο ρόστερ. Και δεν εννοώ τον εικονιζόμενο. Ναι. Σαν να καταράσει την ομάδα στην οποία πηγαίνει. Και αυτός είναι ο Χασάν Βάιτσαϊντ.
Ναι. Δεν ξέρω.
Υπήρχαν πάντως πολλά πράγματα φταίνε.
Κοίτα, αμυντικά δεν περιμέναμε κάτι πολύ διαφορετικό.
Ναι.
Και από την άποψη του βάθους. Εντάξει, είχαμε τον τραυματισμό του Ζακ Κόλινς που το είχαμε πει και στην αρχή της χρονιάς ότι είχαν επιλέξει ότι αυτός θα είναι ο βασικός τους, ας πούμε, power forward. Τραυματίστηκε και έμεινε για καιρό εκτός και δεν έχουν κανέναν από πίσω από αυτόν. Οπότε,
ναι. Ατυχία, αλλά και σχεδιαστικά.
Ναι, δεν ήταν καλό αυτό. Γενικότερα
22
είναι
λεπτά
πολύ. Είναι
ο Μάριο Χεζόνη, έτσι. 22 λεπτά.
Ναι, όταν παίζει 22 λεπτά ο Χεζόνια, φίλε, δεν έχει τύχη.
Υπάρχει πρόβλημα.
Ναι. Δηλαδή, ο Χεζόνια μπορεί να μην είναι ούτε για την Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι 14η σε offensive rating. Είναι 18η σε defensive rating. Επειδή δεν έχουν καθόλου size μέχρι και τον center τους και αναγκαστικά ο Χεζόνια, ας πούμε, έπαιζε power forward, καταλαβαίνεις ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ο αντιπάλος είναι να κάνουν foul. Είναι 30 στο defensive free throw rate. Δίνουν τις περισσότερες βολές στους αντιπάλους τους από κάθε άλλη ομάδα στο NBA. Όσο στην επίθεσή τους, επειδή δεν έχουν forwards, δεν πάνε καθόλου κοντά στο καλάθι. Δηλαδή, ο μόνος που μπορεί να πάει κοντά στο καλάθι είναι ο Λίλαρντ. Που και αυτός, εντάξει, πόσο να πάει. 28η στο NBA. 5η σε midrange, 14η στα τρίποντα, το πόσο συχνά εκτελούν.
Είναι 30 στο assist ratio επίσης.
Ναι.
Δεν υπάρχουν.
Γενικότερα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί ξέρεις κάτι, και να γυρίσει, ποιον θα πάει.
Ναι.
Δεν μπορεί να πάρουν σκόρα από την περιφέρεια καθόλου. Από κανένα παίκτη. Δηλαδή, ο Σιρ Λίτλ, ο Χουντ, ο Κέι, ο Χεζόνια, ο Σάιμονς. Δεν, ναι. Δεν έχουν καθόλου βάθος. Παίζουν και με ένα ψηλό αργό τέμπο. Βλέπεις σε όλες αυτές τις ομάδες κάποια χαρακτηριστικά που είναι ψηλοκοινά. Είναι μια ομάδα που νομίζω το πρόβλημά τους αυτή τη στιγμή είναι ότι τους περιμέναν πολύ καλύτερους επιθετικά. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Και ο Μακόλουμ δεν κάνει καθόλου καλή χρονιά. Και ποιος ήταν ο μεσσίας για αυτή τη φάση? Είναι ο Μέλο. Δηλαδή, φτάνοντας να επιλέξουν το Μέλο, καταλαβαίνεις ότι μια ομάδα έχει φτάσει, ας πούμε, στα όρια του πανικού. Και λες ότι τώρα εδώ που είμαστε, εντάξει, τι είχαμε, τι χάσαμε.
Που ισχύει κιόλας. Δηλαδή το...
Ναι, μα ισχύει, προφανώς ισχύει.
Δεν τον λες και λες, α, κάτι καταστρέφουνε. Why not, ισχύει,
ναι,
why not.
Και, εντάξει, και το συμβόλαιο ξέρει. Που το έχουν δώσει δεν είναι καν guaranteed, ναι, ναι. Οπότε δεν χάνουν τόσα πολλά,
ναι, και αν πιάσει, έβιασε.
Αλλά είναι μια φάση που, ξέρεις, αλλά απαιτεί μια... ρίσκο,
ναι.
Τώρα,
ναι,
εδώ,
αυτό,
γιατί
αυτό.
Στη Δύση, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είχαν, είναι, μιλάμε για μια ομάδα που πέρσι έφτασε στα conference finals,
ναι.
Και φέτος είχαν, ας πούμε, προσδοκίες ότι και καλά είμαστε ένα move μακριά,
ναι.
Όλοι μιλάνε για το Love ότι αυτό είναι το trade που πρέπει να κάνουν, γιατί θα φτιάξει και την επίθεσή τους, θα φτιάξει και το rebounding τους, θα... εντάξει, στην άμυνα δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ, αλλά και το playmaking μπορεί να φτιάξει.
Και πήραμε τον Χασάν.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Μπορεί να το στείλουν τον Χασάν μόλις γυρίσει ο Νούργης και να πάρουν το Love. Αλλά...
καλά, πρέπει κάποιος να το πάρει αυτό το συμβολάκι.
Εντάξει, θα δώσουν και άλλα πράγματα.
Ναι,
και ο Love παίρνει πολλά λεφτά. Δεν ξέρω. Γενικότερα περίμενε ότι θα είναι πολύ καλύτερα επιθετικά. Δεν είναι. Οπότε
Νούρκη
χρειαζόμαστε
θεωρητικά
κάποιον.
Θεωρητικά γυρνάει μετά το Φεβρουάριο. Οπότε...
ναι, είναι, έχει ακόμα πολύ δρόμο.
Έχει δρόμο. Που θα είναι αν καταφέρουν να μείνουν εντός.
Το θέμα είναι να μείνουν εντός. Αυτό,
να...
δηλαδή, γι' αυτό νομίζω ότι αναγκάστηκαν κιόλας να,
ναι,
πάνε προς
παραφύγει
τον
η Μέλο.
Φάση, γιατί. Δεν τραβάει η φάση.
Ήταν μια χρονιά, παράδειγμα των Celtics, που είχαμε πάει τελικό Ανατολής κόντρα στο Cleveland, που χάσαμε 4-0. Την επόμενη χρονιά ο Ainge κράτησε 3 παίκτες. Και αυτή ήταν η σωστή κίνηση. Δεν, το λέω σαν παράδειγμα ότι έπρεπε το Portland να κρατήσει δύο παίκτες και να διώξει όλη την ομάδα. Το λέω σαν παράδειγμα ότι σίγουρα αν βγήκε το συμπέρασμα ότι βγήκαμε, πήγαμε τελικούς Δύσης, είμαστε αυτή τη στιγμή η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη Δύση και είμαστε τόσο κοντά στο να πάρουμε τη Δύση, θα ήταν ένα λανθασμένο συμπέρασμα. Οπότε νομίζω ότι και ψυχολογικά αν το πάρεις, αν οι ίδιοι πίστεψαν ότι είμαστε ένα τσίκ από το να γίνουμε πολύ ισχυροί contenders της Δύσης και τώρα παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα, ψυχολογικά είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω και για τον Lillard και για τον McCollum το πώς θα το διαχειριστούν από εδώ και πέρα.
Για μένα αυτό που ακούγεται γενικότερα για το μέλλον και το διαβάζω και σε σχόλια και στο Twitter και το βλέπεις και στο NBA από παίκτες και το άλλο είναι ότι και καλά γιατί γίνεται το, όλο αυτό το κράξιμο ας πούμε στο μέλλον. Και το λέει και ο φίλος Ιορδάνης τώρα εδώ ότι μια χαρά θα είναι ο μέλλον, πολύ μειωτικές εκφράσεις.
Δεν είναι σίγουρο θα είναι μια χαρά ο μέλλον.
Το πρόβλημα του μέλλον δεν είναι γενικότερα η ποιότητά του τόσο σαν παίκτη επιθετικά. Δηλαδή, αυτό που λένε όλοι ότι ναι, ο μέλλον μπορεί να βάλει 20 πόντους. Ναι, μπορεί να βάλει 20 πόντους.
Ναι.
Μπορεί, να, και μπορεί πράγματι. Δηλαδή, στον πρώτο μήνα βάζει 20 πόντους. Το πρόβλημα του είναι κυρίως νοοτροπίας. Δηλαδή, είναι ένας τύπος που ποτέ τον ενδιαφέρει να παίξει άμυνα, ποτέ τον ενδιαφέρει να κάνει καλύτερη την ομάδα του. Ήταν τύπου ότι, ναι, εγώ θα είμαι βασικός, εγώ θα παίζω, εγώ θα παίρνω τις προσπάθειές μου, δεν θα αλλάξω το παιχνίδι μου, θα παίρνω τα mid-range μου, αυτά τα χαζά. Χαζά, εισαγωγικά χαζά, οκ. Okay. Προφανώς ο άνθρωπος είναι από τους μεγαλύτερους σκόρερ που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια στο NBA. Δεν είναι χαζός, αλλά.
Και όλα αυτά με φανέλα Portland τα λέει ο Μάνος, έτσι.
Και, ναι, σωστό. Έτσι. Και επειδή είναι η μόνη ομάδα που έχω βάλει σε DEFCON 1, είπα ότι.
Σωστό, ξέρεις,
να είμαι στο θεματικό.
Η είναι η φανέλα του Lillard που γράφει το 0, ότι ναι. Είναι ακόμα πιο πάνω. Είναι ένα 0, χτύπησε.
Είναι. Το πώς είναι wired, ας πούμε, ο μέλλον, σαν άνθρωπος και σαν παίκτη, εντάξει, σαν άνθρωπος, όχι εκτός παρκέ, προφανώς δεν ξέρω τον άνθρωπο, αλλά το πώς συμπεριφέρεται στα πλαίσια μιας ομάδας, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ναι. Γι' αυτό όλοι τον κράζουν τόσο πολύ.
Και επιστρέφει ένας παίκτης μετά από. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε.
Καλά, και έχει να παίξει ένα χρόνο τώρα.
Αυτό. Έχουμε στην εικόνα μας ένα παίκτη, στα καλύτερά του πιθανώς, όπου ήταν ναι. Ο μέλλον παικτάρα, ξέρω εγώ. Και θεωρούμε ότι θα γυρίσει και θα είναι ακριβώς το ίδιο. Που δεν έχει παίξει μπάσκετ ανταγωνιστικό τόσο.
Αλλά θέλω να πω ότι το πρόβλημα του μέλλον είναι κυρίως το, ναι. Όχι τόσο το επιθετικό κομμάτι του παρκέ, ότι παίρνω την μπάλα και την βάζω στο καλάθι. Αυτό μπορεί να το κάνει. Προφανώς μπορεί να το κάνει. Και το κάνει από τότε που ήταν έφηβος, ξέρω εγώ. Ναι.
Βέβαια, σε αυτό που λες αντίλογος, νομίζω ότι συζητάγαμε πέρσι στην περίπτωση των Rockets και τη παρουσία του εκεί ότι ήταν λίγο να βρούμε κάποιον να κατηγορήσουμε. Και
μπορεί.
Ότι στην συγκεκριμένη του παρουσία δεν έδειξε από άποψη χαρακτήρα ότι ήρθα για να παίξει βασικός και να.
Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
Το Portland λέει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη με τον τραυματισμό του Ζακ Κόλινς που έρχεται ο μέλλον να εκπληρώσει. Οπότε από άποψη χαρακτήρα, επειδή ξέρει πόσο ωριακά μπορεί αυτό να είναι το τελευταίο του διάστημα στο NBA και να μην ξαναπαίξει ποτέ και να αφήσει και την τελευταία κακή εντύπωση. Ίσως είναι ένα Dwight Howard way, ξέρεις, να τα δώσει όλα να είναι όσο καλύτερος γίνεται. Το πόσο μπορεί να παίξει άμυνα, αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα σε όλα
αυτό
αυτά.
Είναι. Γιατί όλες οι ομάδες.
Είναι πολύ κακή άμυνα. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνω να δώσω ένα boost σε μια κακή επίθεση που παίζει καλά αμυντικά.
Ναι, πρέπει μια μέτρια άμυνα, το πούμε έτσι.
Μέτρια άμυνα. Μέτρια άμυνα που βάζουμε ένα παίκτη μέτριο αμυντικά.
Και που όλες οι ομάδες θα πάνε να τον εκμεταλλευτούν αυτόν τον παίκτη. Mm-hmm. Και που αντίστοιχα ο ψηλός πίσω του. Είναι και αυτός ένας παίκτης που μπορεί να εκμεταλλευτούν οι υπόλοιποι, ας πούμε, ξέρεις, αμυντικά κλπ. Οπότε, νομίζω είναι λίγο περίεργη φάση αυτή τώρα. Ήταν αναγκαίο και έγινε πράξη.
Χαρά μας, προσωπικά, ναι. Δηλαδή, γαμώ ότι γύρισε ο μέλλον και θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη φάση.
Ναι.
Για τον Lillard ισχύει κρίμα.
Είναι κρίμα γιατί παίζει αρκετά καλά και είναι κρίμα να μην τον πλαισιώνουν, ας πούμε, ξέρεις. Να, νομίζω ότι ήταν λίγο. Ήταν αρκετά λανθασμένος ο σχεδιασμός.
Για να δούμε.
Θα δούμε.
Και προχωράμε.
Πάμε. Εγώ έχω άλλες δύο ομάδες.
Έχεις άλλες δύο ομάδες. Κάτσε να σκανάρω τι έχουμε πει για να δω τι άλλο μένει.
Έχω μία από Δύση, μία Ανατολή, μία Είναι ομάδα έκπληξη, το έχω πει.
Okay.
Η άλλη δεν είναι καθόλου έκπληξη. Είναι το πιο στάνταρ που μπορεί να υπάρξει. Οπότε νομίζω ότι ξέρεις.
Ωραία. Νομίζω ότι για την Ανατολή είναι μάλλον η ομάδα σου.
Ναι. Chicago Bulls. DEFCON 2.
DEFCON 2 και πάμε
και
να τις πούμε.
Δεν βάζω στο DEFCON 1 γιατί... Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
Και εκεί απάγω στις προσδοκιών.
Ναι, δηλαδή εντάξει. Και... λέγαμε ότι μπορούν να μπουν στα play-off. Ότι μπορεί να μπουν στα play-off. Οκ.
Μάλλον δεν μπορούν.
Μάλλον δεν μπορούν, αλλά ξέρεις, δεν έγινε και κάτι.
Αυτό, αυτό.
Η φάση στο Σικάγο είναι λίγο περίεργη. Είναι υπό την έννοια ότι έχεις κάποια καλά υλικά που στη θεωρία αυτό που λέγαμε και στα previews δουλεύουν. Και λες ότι εντάξει, αυτό μπορεί να δουλέψει. Καλός ο Λαβίν επιθετικά, καλός ο Μάργαν είναι επιθετικά, καλός ο ένας, καλός ο άλλος. Και είναι λίγο... κάτι στην πορεία δεν βγαίνει. Είναι λίγο αυτό περίεργο. Τι γίνεται τώρα? Όλα πάνε κακά στραβά και ανάποδα. Αυτό γίνεται.
Για παιδιά, γίνεται, δεν μαρκάρει κανένας. Αυτό γίνεται πρώτον.
Καταρχάς, ας πούμε ότι δεν μαρκάρει κανένας. Δηλαδή, ο Λαβίν αυτή τη στιγμή είναι μέσα στους 3 χειρότερους παίκτες από το NBA αμυντικά.
Μαρκάρει
πιθανότατα εμένας... ο χειρότερος.
Ναι. Εντάξει, έχει τρομερή πλάκα το off-season. Υπήρχε ένα off-season statement, ας πούμε, από τον Ζακ Λαβίν, ότι βαρέθηκα να μου λένε ότι μπορώ να παίξω άμυνα.
Ναι.
Ετοιμαστείτε, ας πούμε.
Ναι.
Τελείωσε ο Ζακ Λαβίν που ξέρατε.
Ναι, και δεν...
και έχει το χειρότερο defense στην
δηλαδή,
ομάδα.
Αυτό που λέγανε ότι αν κόψεις την πλάτη του Λαβίν, μάλλον θα βάλεις καλάθι. Δεν υπάρχει πρόσφαση ποτέ να σε... ξέρεις, να ακολουθείς αυτό το κόψιμο. Είναι, όσο είναι στο παρκέ, η ομάδα τρώει 17,9 πόντους ανά 100 κατοχές. Ήταν, πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή ο τρίτος παίκτης του NBA, μέχρι πρώτην ήταν ο πρώτος.
Βελτιώθηκε.
Ναι. Όσο είναι στο παρκέ, η ομάδα βάζει 3,4 πόντους παραπάνω. Οπότε δεν πάει και τρένο και επιθετικά, γιατί λέγαμε ότι μπορεί να είναι...
πρώτο σκορ της χρονιάς.
Και είναι αυτό που λες ότι πέρσι είχε δείξει κάποια καλά δείγματα επιθετικά. Το ίδιο και ο Μάρκανεν. Βγήκα και είπα ότι ναι, μπορεί να έκανα λάθος που τους έκραζα όταν τους είχε πάρει Σικάγο. Ότι ναι, φαίνεται ότι ξέρω εγώ, είναι δύο παίκτες αρκετά ταλαντούχοι. Μπορούν επιθετικά να συνεργαστούν, να κάνουν. Ο Λαβίν βάζει δύσκολα σου. Το Μάρκα είναι 7 footers, σουτάρει από την περιφέρεια. Μπορεί να πάει μέχρι το καλάθι.
Φορτώνει, παιδιά,
ναι. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Ο Μάρκα είναι.
Νομίζω ότι χαραμίζεται και λίγο.
Χειρότερο επιθετικά. Δηλαδή...
ναι, αλλά δεν τον εκμεταλλεύονται καθόλου.
Οκ. Okay. Όσο είναι στο παρκέ, η ομάδα βάζει 5,8 πόντους λιγότερο από όταν λείπει.
Μπάρι.
Όσο είναι στο παρκέ, τρώει μισό πόντο παραπάνω. Είναι αρκετά soft, το οποίο το ξέραμε από την αρχή. Θες να πεις ότι δεν το εκμεταλλεύονται σωστά. Θα έχεις δίκιο. Είναι μια ομάδα, αυτή τη στιγμή, λέμε για την άμυνα, έτσι. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, είναι πέμπτη σε defensive rating σε όλο το NBA.
Να τι. Σούπα βελτιώνεται, ναι. Ο Ζακ Λαβίν. Λες όχι.
28η επιθετικά.
Οκ, okay. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις.
Ναι. Πρώτη σε προσπάθειες κοντά στο καλάθι.
Πάμε
και εδώ βλέπεις ότι και ο Μάργαν και ο Λαβίν. Παιδιά, μη με τρελαίνετε τώρα. Ο Θάντιος Γιάνγκ δεν είναι σκουπιδαριό.
Μπράβο.
Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Το ότι δεν τον εκμεταλλευόμαστε σωστά ή μπορεί να μην κάνει μια καλή χρονιά. Οκ. Okay. Αλλά σκουπιδαριό δεν είναι σίγουρα. Λοιπόν, πρώτοι στο να φτάνουν κοντά στο καλάθι. Πρώτοι είναι φίλος, όντως NBA. Τρελό. 28 στα midrange, 11 στα τρίποτα. Η λογική στην επίθεση πάει καλά.
Μήπως ο coach λοιπόν καλά τα έχει...
Πρόσεξε τώρα. Η πρώτη ομάδα στο να φτάνει και να παίρνει προσπάθειες κοντά στο καλάθι, 29η σε ποσοστό. Πώς γίνεται αυτό, μου το εξηγείς? Δηλαδή, φτάνεις κοντά στο καλάθι και δεν μπορείς να το βάλεις. Ένα αυτό. 17 σε midrange, 13 στα τέτοια, λογικά τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα στην άμυνα. Εδώ αρχίζουμε τώρα και βλέπουμε.
Εδώ είναι τα δύσκολα.
Και περνάμε και στο θέμα του coaching. 300 στο να επιτρέψει. Δηλαδή, χειρότερη ομάδα στο NBA επιτρέψει του αντιπάλου να φτάνει πιο εύκολα στο καλάθι. Mm-hmm. Λογικό.
Γιατί δεν υπάρχει παίκτη.
Έχει το Λαβίν.
Πλην ενός που είναι
πιθανό. Έχει το Λαβίν που δεν μπορεί να παίξει άμυνα στην περιφέρεια. Δεν έχει τον Ότο Πόρτερ γιατί έχει τραυματισμούς συνεχώς κλπ. Και τώρα θα λείπει και για εξεταμένο διάστημα. Οπότε ακόμα αυτό είναι πιο δύσκολο. Δεν υπάρχει βάθος στους forwards. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μην φτάσει κάποιος στο καλάθι. Πρώτη στην άμυνα στα mid-range. Βλέπεις αυτό που λέγαμε πριν τον προσανατολισμό, ότι δεν πρέπει να αφήνει, ότι πρέπει να αφήνεις τα mid-range και να κόβεις τα υπόλοιπα. Το αντίθετο.
Αν στοιχηματικά τύχει το παιχνίδι Σικάγο Σαν Αντώνιο, ναι. Πάτε κάτω Σαν Αντώνιο, στο Σικάγο.
20 στο να αποτρέπουν τα τρίποντα. Mm-hmm. 27 στο να αποτρέπουν τα corner threes, τα πιο εύκολα σου που λέγαμε στο σύγχρονο μπάση. Mm-hmm. Δεν πραγματικά, και άμα το δεις, είναι 20 και 27 αυτό που λέγαμε στο να αποτρέπουν και είναι δεύτερη στο πόσο επιτυχία έχουν τα στον αντιπάλων τους τα τρίποντα. Είναι και ψιλοκολόχαρδι.
Ή δίνουν από τα σουτ που πρέπει. Coach Boylan.
Ο Coach Boylan δεν έχει δικαιώσει σε καμία περίπτωση το extension. Το extension που πήρε το καλοκαίρι.
Όχι, όχι.
Αυτό που διαβάσαμε και χθες μας έκανε tag ο φίλος μας ο Λούις στο Twitter, ότι είναι ο δεύτερος coach με το ποσοστό. Μικρότερο ποσοστό νικών σε ανάλογο αριθμό παιχνιδιών. Γενικότερα φαίνεται επιθετικά να θέλει να προσαρμόσει μια ομάδα. Η ομάδα αυτή είναι αυτό που λέγαμε πολλές φορές, μπορεί να έχεις κάποιους παίκτες που στη θεωρία να κολλάνε. Όσο το Ράνσκι, ας πούμε, ένας παίκτης που λέγαμε ότι θα κολλούσε πολύ σε αυτήν την ομάδα, δεν παίζει καθόλου καλά. Μπορεί να τον επηρεάσει το παγκόσμιο, και αυτό το βλέπουμε με διάφορους παίκτες που πήγανε στο παγκόσμιο. Αλλά δεν, ξέρεις, δεν παίζει καλά. Ο Kobe White, ένας rookie point guard, έχει κάποια καλά παιχνίδια, θα έχει κάποια πολύ κακά παιχνίδια, θα χτυπήσει τον τοίχο των rookies σίγουρα. Δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτόν για αυτή τη χρονιά και να πεις, ξέρεις,
ότι... Οδήγησέ μας, ας
πούμε. Ναι, οδήγησέ μας.
Ένα βέβαια από τα θετικά αυτής της χρονιάς.
Ναι, στα θετικά προσπαθείς να βρεις, είναι αυτός. Ο Wendell Carter Jr. κάνει καλή χρονιά.
Παικτάρα. Για μένα.
Πολύ καλό αμυντικά. Κάνει πάρα πολλά φάουλ.
Ναι, αλλά σκέψου τώρα πώς του
έρχονται. Ναι, αλλά του έρχονται όλοι. Οπότε σου λέει τώρα εδώ που είμαστε, πάρτε ξύλο να έχετε. Αλλά,
έχει ξέρεις, μακράν το καλύτερο net rating της ομάδας.
Ναι, αλλά πρέπει να βελτιωθεί, ας πούμε.
Στο να μείνει ακόμα
παραπάνω. Για να μένει περισσότερο στο παρκέ βασικά. Ναι. Και επιθετικά έχει βελτιωθεί. Γενικότερα φαίνεται ότι είναι ένα από τα πιο βασικά πάρα. Κομμάτια. Το πρόβλημα είναι στους small forwards, δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα θα παίζουμε τον Χάτσον, ας πούμε, όσο είναι έξω ο Ότο Πόρτερ, ο οποίος είναι ένας πολύ αθλητικός παίκτης, αλλά ως εκεί. Πάρα πολύ καλή στο transition οι Bulls, από τις καλύτερες ομάδες του NBA. Αλλά για να βγει στο transition πρέπει να παίξεις άμυνα. Πρέπει να πάρεις τα rebound και μετά να τρέξεις. Είναι δύσκολο. Και το καλό είναι ότι, αν όχι για το Λαβίν, γιατί οι περισσότεροι τον έχουν μεριστεί τι είναι, ότι είναι ένα σκόρ, ας πούμε, καλός για μια μέτρια ομάδα που ποτέ δεν παίξει άμυνα, ποτέ δεν μπορεί να...
Κάποιο ξέρεις. Scoring punch από τον
ναι.
Πάρος.
Για τον Μάρκανεν μπορείς νομίζω να πάρεις καλά πράγματα.
Για να δούμε, ναι. Αν δεν έχει καταστρέψει μέχρι
αλλά την αξία του. Είναι ρε φίλε, όλα μαζί. Βάζεις και το front office που έχει φτιάξει στην ομάδα. Εντάξει, εδώ ήταν... Δεν ήταν στη θεωρία.
Τραγικές, ναι,
ναι, ναι. Δεν ήταν στη θεωρία τόσο κακή. Αλλά η επιλογή του προπονητή, ας πούμε.
Ναι.
Θα είναι πρόβλημα.
Πιο σύγχρονο θα χρειαζόταν.
Θέλουμε κάτι καλύτερο εκεί, νομίζω.
Ναι. Μπορεί ακόμα και τα ίδια υλικά να βγάζανε κάτι πολύ καλύτερο με μια καλή περίπτωση coach.
Ναι, μπορεί.
Τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής.
Είναι κυρίως... τόσο πολλά τα προβλήματα και επιθετικά. Και δηλαδή, πραγματικά. Ναι, να τους, ο Βασίλης λέει. Ναι, ο Βασίλης λέει να κάνουμε trade τον Μάρκανεν στους Mavericks. Δυστυχώς οι Mavericks δεν έχουν το πακέτο αυτό που
θέλουν. Σίγουρα δεν θέλουν τον Tim Hardaway Jr. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να το βιώσω αυτό. Εγώ δεν θα είμαι σίγουρα χαρούμενος με αυτό το πράγμα. Να πάρω τον Tim Hardaway Jr. στην ομάδα. Γιατί να είμαι χαρούμενος με αυτό.
Αλλά δεν θα μακάνει να βάζει Tim Hardaway μόνο.
Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη η χρονιά φέτος για τους Chicago, γιατί υπήρχε και αυτό. Ήδη οι φίλοι του Chicago στο Twitter είναι έξαλλοι, ας πούμε. Λένε ότι στον Paxton ότι έλεγες ότι αν δεν πετύχει αυτό το rebuild ότι θα φύγεις και πρέπει να φύγεις τώρα και τέτοια. Ναι, πρέπει.
Αλλά
δυστυχώς ο owner είναι πολύ πιστός και στον Paxton, οπότε δεν νομίζω ότι... Γενικότερα υπομονή, παιδιά, και δεν υπάρχει σωτηρία. Οπότε απολαύστε το, ξέρω εγώ. Κάτι μπορεί να γίνει στην τύχη, έτσι κάπως να βγουν. Ξέρεις, κάποιες φορές τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
Ποιητικός.
Θα δούμε. Να δούμε.
Και πάμε.
Και πάμε. Φίλε, περίμενε. Πριν κλείσουμε.
Ναι.
Τι έγινε τώρα να δεις.
Πες μου.
Επειδή σε έχω δει. Ότι βάζεις, ας πούμε, και πράγματα για σειρές και για ταινίες και για το ένα και το άλλο.
Και εσύ, ξέρεις... Είδα το When They See Us, εντάξει.
Τρελάθηκες.
Τρελάθηκα, ρε φίλε.
Τρελάθηκες, ε.
Ειδικά το τελευταίο επεισόδιο ήταν αυτή η ιστορία, μαλάκα.
Φοβερό.
Τρελάθηκα.
Φοβερό αυτό.
Και είχα δει ότι έβαλες, προφανώς γιατί βλέπω όλα τα post, δεν το διάβασα.
Ναι.
Τελείωσε σειρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι.
Αυτό είναι εφέκτη.
Πολύ καλό.
Τι γίνεται τώρα. Εγώ έχω μια τρέλα με τις σειρές, λοιπόν. Όπως ξέρεις. Τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Αυτή τη στιγμή.
Βλέπω σειρές και καλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω, ας πούμε, στο watchlist που βλέπω, ας πούμε, currently, είναι 18 σειρές. Και επειδή είναι δύσκολο να το μανατζάρεις με το χρόνο σου και τέτοιο, και δεν μου αρέσει να αφήνω κάποια πίσω, θέλω στα παιδιά μου λίγο.
Αυτό δεν ξέρω να το έχουμε πει ποτέ στον αέρα.
Ότι είναι έχει ένα μικρό CD αυτό, ας πούμε, που έχω.
Ο Μάνος θέλει, αν έχει 18 σειρές να δει.
Θέλω να τις προχωράω παράλληλα.
Ναι. Δεν επιτρέπεται να δει 6 επεισόδια σειρά.
Δεν επιτρέπεται, επιτρέπεται. Ναι, μπορώ να δω.
Τον κανόνα.
Αλλά θέλω να τις προχωράω παράλληλα, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει από το γεγονός ότι και στην προ-Netflix εποχή, ας πούμε, έβλεπες, ξέρεις, επεισόδιο-επεισόδιο, οπότε ναι, ουσιαστικά τις προχωρούσες παράλληλα. Τώρα με τον Netflix αυτό είναι πιο δύσκολο να γίνει, αλλά θέλω να τις προχωρώ παράλληλα για να μην μένω πίσω σε μια και τρώω πολλά spoilers ή το ένα ή το άλλο.
Σωστό, σωστό.
Οπότε, έλα, φίλε, έχουμε κάνει post για το Rick and Morty και μην το λες τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε,
εγώ βλέπω BoJack Horseman, πολύ καλό.
Το θέμα είναι ότι όταν το κάνεις αυτό, προφανώς, με αυτό το μικρό CD, κάποιες φορές θέλεις να δεις περισσότερο μια άλλη σειρά σχέση με μια δεύτερη, ας πούμε. Οπότε εκεί πρέπει λίγο να το κάνεις adjust το CD σου. Κάτι αντίστοιχο έχω με τα πουκάμισα. Επειδή έχω.
Να μπορέσεις το κάθε πουκάμισο.
Ναι, δεν τα βάζω με κάποια συγκεκριμένη σειρά, αλλά επειδή, όπως έχω πει στη δουλειά μου, φοράω κάθε μέρα πουκάμισα, πρέπει, ξέρεις, να κάνω μια εναλλαγή. Και ξέρω ότι όταν δεν πάω να βάλω πουκάμισο από το mezura.com.
Τώρα. Το φοράω.
Ναι, γιατί το φοράω. Δηλαδή έχω 10 κάποια στιγμή, εντάξει, θα τα βάλω, ξέρεις, δεν βάζω πλυντήριο, ας πούμε. Το ξεχνάω ή το ένα ή το άλλο. Και λέω, πόρε, τελείωσαν τα πουκάμισα τη μεζούρα. Πρέπει να βάλω τα άλλα, ας πούμε, του εμπορίου. Και δεν κολλάνε καλά, ψιλοϊδρώνει, τσαλακώνονται εύκολα. Είναι δύσκολο. Οπότε. Για τους φίλους που θέλουν να πάρουν ένα πουκάμισο ή που θέλουν να πάρουν πολλά πουκάμισα, mezura.com, μπορείτε online να κάνετε την παραγγελία σας, να πάρετε τα μέτρα σας. Το καλύτερο είναι να πάτε από εκεί στα παιδιά, στο Γιάννη και στον Νίκο, να σας κάνουν τη μέτρηση για να βγαίνει το πουκάμισο τούμπανο πάνω σας. Μετά μπορείτε να τα παραγγείλετε όλα από το ίντερνετ, δεν έχετε θέμα. Λέτε τον κωδικό Second Bake εκεί και έχετε 10% έκπτωση. Ήδη αρκετοί φίλοι έχουν πάει. Μην μείνετε πίσω. Κάποιοι φίλοι που πήγανε πήραν και κουστούμι. Πήγαν για πουκάμισο και πήραν κουστούμι.
Υπάρχουν και κουστούμι φυσικά. Και...
Ναι, 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 ναι. Εννοείται. Ο φίλος ο Χριστόφορος, μάλιστα, τον οποίο... ο οποίος τσέπωσε και το 10% έκπτωση. Εσείς θα μείνετε πίσω.
Και σύμφωνα με την διδακτική ιστορία του Μάνου, αν δεν έχετε αυτό το CD, απλά πλένετε το πουκάμισό σας ή τα 2-3 πουκάμισα μεζούρα που θα πάρετε και φοράτε αυτά.
Ναι, ναι, εννοείται.
Όχι τα πουκάμισα, δεν τα βάζουμε. Κάτι το οποίο θα σας κάνει να μην νιώθετε καλά και να νιώθετε σαν ανάποδο γαμάτο.
Μπράβο.
Πάμε τώρα. Την επόμενη ομάδα σου.
Τελευταία ομάδα. Η ώρα είναι στο
κάτσε,
live.
Εγώ έχω άλλη μία.
Έχει τελευταία τώρα είναι.
Εσύ δεν έχεις άλλη. Τι είπες, ολές.
Κάτσε. Κάτσε να ελέγξω.
Εγώ έχω μία την ομάδα έκπληξη.
Αυτό, εγώ είμαι έτοιμος για ομάδα έκπληξη. Δηλαδή μπορεί και να έχω ομάδα να τυχιώσει τώρα. Περίμενε.
Ναι. Μεγάλο devotion. Βλέπετε εδώ τώρα φοβερό podcast. Αυτό τα ελέγχουμε live.
Βεβαίως. Βέβαια έχω ομάδα.
Ναι.
Προφανώς. Οπότε θα την πω για να είμαι τίμιος. Και είναι, γιατί χαίρομαι και να την πω, και είναι φυσικά οι Brooklyn Nets.
Ναι. Δεν τους έχω βάλει εγώ.
Αυτή τη στιγμή ένατη. 5-7. Ρεκόρ. Ο κύριος Kyrie Irving.
Ναι.
Και η παρέα του. Ήταν καλύτερη η πρόγνωση. Δηλαδή προφανώς λείπει
ελαφρώς,
φέτος, φέτος ο KD. Οπότε δεν ήταν η χρονιά που θα ήταν διεκδικητές. Αλλά ό,τι παιχνίδια έχω δει, και δεν έχει να κάνει τόσο με το ρεκόρ τους, είναι ότι δεν βλέπω την ομάδα που έβλεπα τα τελευταία δύο χρόνια.
Και δεν θα την δεις και ποτέ ξανά αυτή η ομάδα.
Δεν έχει να κάνει με το να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, έχουμε κάποιον σούπερ, θα τον εκμεταλλευτούμε. Έχει να κάνει με αυτό το. Την ενότητα. Αυτό...
Ναι, δεν θα υπάρχει αυτό. Και αυτό δεν θα υπάρχει. Ναι. Γιατί okay. Όταν φέρνεις δύο σούπερ.
Να
περάσει
μόνο με το ταλέντο που θα έχουμε τον KD. Okay, ναι.
Δηλαδή, όταν φέρνεις δύο σούπερ στην ομάδα, δεν θα υπάρχει αυτό το σύστημα το όλοι είμαστε ίσοι και περνάμε καλά και κάνουμε χαβαλέ και τέτοιο. Ξέρεις, τώρα. See just got real, ξέρω.
Ναι, okay, αλλά βλέπεις και άλλες τόσες ομάδες και δεν πάει να πει ότι σου βγάζουν από πνέον αυτό. Προφανώς και ναι. Οι Clippers έχουν τους superstar τους, αλλά τους βλέπεις όλους ευχαριστημένους στον ρόλο τους. Ναι. Τώρα δεν είναι αυτή η φάση. Οπότε, σαν σύντομη αναφορά, ότι...
Εγώ δεν τους έχω βάλει γιατί δεν είναι ο στόχος αυτή τη χρονιά. Ξέρεις.
Δεν είναι ο στόχος όμως. Το θέμα είναι να μην χάσουμε τα...
Σωστό.
Το Unity. Και
αλλά
πάμε χρονιά υγιής αυτό.
Έχουν χάσει τρία παιχνίδια στο shoot. Που okay, ξέρεις, είναι και λίγο άτυχο. Είχαν και τον Levert με τραυματισμό. Είχαν και τον Kyrie τώρα με τραυματισμό. Κέρδισαν τους Bulls βέβαια πολύ εύκολα. γιατί εμείς δεν υπάρχει λόγος να χωνόμαστε για διαθέματα. Νομίζω ότι είναι ακόμα περίοδος προσαρμογής. Δεν είμαστε ακόμα σε φάση πανικού. Και πάμε στην τελευταία ομάδα.
Και πάμε στην τελευταία ομάδα.
Λοιπόν, ομάδα έκπληξη, φίλε.
Θες να προβλέψω.
Ναι.
Δύση, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί είναι δύσκολο αυτό που έβαλες.
Και θα σου πω την ομάδα.
Είναι έκπληξη, αλλά πιστεύω ότι είναι ψηλά στη βαθμολογία.
Ναι.
Και θα πω ότι είναι. Είμαι μεταξύ δύο.
Ναι.
Nuggets και Jazz.
Nuggets.
Είμαι μέσα.
Ναι, ναι, Nuggets.
Είναι Nuggets, okay.
Denver Nuggets, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή τέταρτη.
Τρίτη, φίλε.
Τρίτη.
Με ρεκόρ 9-3.
Κάτι δεν μου κολλάει. Και τους έχω ψηλωδεί.
Ποτέ μας.
Τους έχω ψηλωδεί και κάτι δεν μου κολλάει. Κερδίζουν,
κερδίζουν,
το οποίο είναι καλό. Και όταν μια ομάδα δεν παίζει καλά, είναι καλό να κερδίζει. Ας πούμε, σου δείχνει ότι υπάρχει κάτι. Αλλά απ' την άλλη, άμα μια δεν παίζει καλά, ξέρεις, δεν μπορείς να γνωρίσεις το γεγονός ότι δεν παίζει καλά.
Σωστό.
Τι γίνεται τώρα. Δεν παίζει καλά ο Γιώκης φέτος καθόλου.
Και δεν φαίνεται σε άψογη φυσική κατάσταση.
Ναι. Σίγουρα έχει επηρεαστεί από το παγκόσμιο. Δεν έχει. Το βλέπεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι... Σαν να μην είναι εκεί. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Και το usage του μου φαίνεται ότι. Εντάξει, δεν το έχω δει αυτό τώρα για να είμαι ειλικρινής, αλλά. Μου φαίνεται ότι δεν παίρνει τόσες προσπάθειες όσες έπαιρνε πέρσι, ότι δεν περνάει το παιχνίδι τόσο πολύ από τα χέρια του. Είναι σαν να βαριέται λίγο, χάνει την μπάλα και κάνει χάζα φάουλ, αυτό που λέγαμε ότι το κάνει συνεχώς. Δεν μπορείς να είσαι ο σέντερ μιας ομάδας και να είσαι, ξέρεις...
2% κάτω είναι το γεγονός.
Ναι. Δεν μπορείς να είσαι ο σέντερ μιας ομάδας και να κάνεις χάζα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, ας πούμε, για να σταματήσει τον ευνηδιασμό. Δεν γίνεται.
Ναι. Δεν είναι γίνεται. Κάτι που το λέγαμε.
Ναι, αλλά δεν αλλάζει.
Ναι, ναι.
Και φέτος τον βλέπει σε μια φάση ότι δεν παίρνει και τόσες προσπάθειες. Σαν να είναι λίγο αδιάφορος. Εμένα αυτό μου σκάει. Γενικότερα το Denver είναι μια ομάδα που θα περίμενες να τρέχει και να παίζει πολύ καλά επιθετικά. Και εντάξει, άμυνα βάσει του προσωπικού του δεν περιμένεις να είναι τόσο καλή. Βλέπεις κάτι τελείως αντίστροφο. Βλέπεις αυτή τη στιγμή 28η σε second per possession. 28η σε όλο το NBA. Δηλαδή, αδιανόητο. Και έχοντας παίξει ένα σχετικά, εντάξει, μέτριο προς εύκολο πρόγραμμα, ας πούμε. Είναι 17η σε offensive rating, κάτω από το κέντρο, κάτω από το κέντρο, κάτω από το μέση του NBA. Έκτη σε defensive rating. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ανέβει και επιθετικά είναι δέκατη. Και τρίτη σε defensive rating. Νομίζω ότι το defensive rating και το πώς παίζει άμυνα η ομάδα είναι λίγο πλασματικό και ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχουν το προσωπικό.
Ο καλύτερος με πολλά λεπτά αμυντικός στο defensive rating, το οποίο μου φαίνεται τρελό,
Μπάρτον.
Είναι ο Μπάρτον.
Ναι, παιχτάρα.
95,9.
Ναι.
Defensive rating.
Έπαιξε, ρε Νίκο, έπαιξε παγκόσμιο, το ξεχνάμε, το λέμε, το είπαμε, τι να το ξεχάσουμε. 24η σε free throw rate των αντιπάλων, όχι, των ίδιων, συγγνώμη, το πόσο συχνά πάνε στις βολές, δηλαδή δεν πάνε πολύ. Και εδώ τώρα, φίλε, αρχίζουμε και βλέπουμε τα καμπανάκια. 24η στο να πάνε στο καλάθι κοντά. 4η σε mid-range, παίρνουν πάρα πολλά mid-range. 24 στα τρίποντα. Και στα mid-range που παίρνουν είναι και άστοχοι. 23. Οπότε αμέσως σαν σχεδιασμός επιθετικά δεν μου αρέσει. Και φαίνεται ότι και η επίθεση τους λειτουργεί πολύ καλά. Και θες να το πάω και ένα βήμα παρακάτω. Ο coach τους θεωρώ ότι μετά το τέλος της χρονιάς είναι το πρώτο φαβορί των καλών ομάδων για να φύγει.
Ότι δεν μπορείς να τους πας παρακάτω ουσιαστικά.
Ναι. Πάμε τώρα αμυντικά. Επιτρέπουν πάρα πολύ να πας κοντά στο καλάθι. 25η. 7η στα mid-range. 14η στο να επιτρέπουν τρίποντα στους αντιπάλους να σουτάρουν. 22η στα corner threes. Παρότι είναι 25η στο να πηγαίνουν κοντά στο καλάθι αντίπαλοι τους, 15η στο μέσο, δηλαδή στο accuracy. Οπότε ναι, εκεί βλέπεις ένα μικρό discrepancy, ας πούμε.
Γενικά, σε αυτά τα στατιστικά που ακούμε τώρα, προφανώς μιλάμε για μια ομάδα που κερδίζει. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τα άκρα προηγούμενων ομάδων που λέμε 300, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά βλέπεις την οτροπία. Και βλέπεις ότι μια ομάδα που κερδίζει θεωρητικά με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε να κερδίζει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ. Οπότε αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι σε ένα πρόγραμμα που δεν είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι όταν θα έρθουν τα πιο δύσκολα παιχνίδια δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι 20 στο transition και νομίζω ότι και το πώς είναι structured το roster τους έχει κάποιες αδυναμίες ως προς την άμυνα που αν η επίθεση τους δεν είναι τόσο καλή, αν δεν τρέξουν, αν δεν είναι αποτελεσματική επιθετικά, στο μέλλον θα το βρουν μπροστά τους. Μέχρι στιγμής θα μου πεις, ρε Μάνο, είναι τέταρτη, ξέρω, τρίτη, τι λες, ξέρω εγώ, τι τρέλες λες τώρα. Πέρσι φτάσανε ένα βήμα από τους τελικούς περιφέρειας, ο Γιόκιτς είναι παίκτης θεωρητικά MVP, ας πούμε, επίπεδου, και οι άλλοι είναι πολύ ποιοτικοί παίκτες που έχουν. Τι είναι αυτά που λες? Για μένα, και το λέω ότι προφανώς και μπορεί μια ομάδα να παίζει με έναν τρόπο που δεν ταιριάζει στο σύγχρονο.
Και να το κάνει να δουλέψει.
Και, ναι, να είναι πιο. Ξέρεις, να έχει τον τρόπο το δικό της, ας πούμε, και να το κάνει να δουλέψει. Μπορεί. Για μένα, κάποια από αυτά τα πράγματα, όπως το πόσα σουτ, ας πούμε, επιτρέπουν, ξέρεις, πόσα να πάνε κοντά στο καλάθι αντίπαλοι, πόσο επιδιώκουν να πηγαίνουν οι ίδιοι. Πόσο... Όλο αυτό μου δείχνουν κάτι το οποίο η επιτυχία αυτή που έχουν αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Και εγώ συμφωνώ.
Μπορεί να είναι υπερβολική η κρίση.
Να πούμε ότι επειδή τα standings είναι σχετικά σε αυτή τη φάση, ειδικά στη Δύση, είναι τρίτη με τρεις ήττες, είναι έβδομη με πέντε ήττες τον Dallas, έχουν κερδίσει τρία μάτς, δύο buzzer beater ο Jokic, τρομερά,
αυτό,
οριακά. Ναι. Πες μου.
Όχι, αυτό πες μου και θα σου πω.
Νομίζω ότι δεν θα καταλήξουν όσο ψηλά στη regular όσο πέρσι και δεν τους παίρνει λόγω του star quality των άλλων ομάδων, δηλαδή χρειάζεσαι την έδρα σου, και όταν το μεγαλύτερο σου αστέρι είναι προφανώς ο Jokic και πώς το λένε, όσο πιο obvious γίνεται, δεν είναι σε καλή κατάσταση και πρέπει να βγάλει μια πολύ δύσκολη χρονιά για να μπει θεωρητικά μπούνια στα playoff για να ηγηθεί της ομάδας του, φαίνεται, ξέρεις, να μειώνει λίγο το ταβάνι αυτής της ομάδας που θα μπορούσε να ήταν σαν dark horse Που ποτέ βέβαια δεν πιστεύαμε θα έρθουν μέχρι το τέλος.
Ναι, ρε παιδιά, είναι ουσιαστικά η Celtics Ανατολής. Της Δύσης. Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλά, ξέρεις, το δέχομαι γιατί μερικοί φίλοι θα πούνε ότι εντάξει, αυτά τώρα advanced stats είναι, δεν μπορεί να μην σου λένε πάντα την αλήθεια. Οκ, okay, το δέχομαι. Αλλά για μένα επειδή τους είδα πρώτα. Δηλαδή.
Κάτσε να δω τι γίνεται.
Έχει τύχει από τα παιχνίδια, δεν έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια φέτος NBA, αλλά έχει τύχει να δω 2-3 παιχνίδια των Nuggets. Και δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα, δηλαδή δεν μου τέριαζε αυτήν την ομάδα. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Γιώκης. Δηλαδή, είδα ας πούμε τον buzzer beater που έβαλε με τον Carlton Towns. Τον έβλεπα λίγο στο παιχνίδι, ξέρεις, σαν τη γλώσσα του σώματος, σαν το ένα, θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να ήταν και η ιδέα μου. Ότι είναι λίγο σε μια φάση ότι πω, εντάξει, τώρα τι θέλετε και με τον μπάσκετ, ας πούμε, και με ζαλίζετε.
Ναι, ναι, κάπως έτσι. Να έχει...
Και αυτό, θα το πάω για ένα μικρό παρακάτω, μικρό όμως, θέλω να το τονίσω ότι είναι μικρό το βήμα αυτό, mm-hmm. γιατί ο Γιώκης είναι παικτάρα, είναι τρομερά καλός παίκτης, είναι παίκτης επίπεδο MVP θεωρητικά. Mm-hmm. Έχει αρχίσει να μου τη σπάει λίγο.
Βαρύ.
Γιατί έχει την πλάκα του, ξέρεις, χαβαλέ και τέτοια, αλλά... Μου τη σπάει λίγο να έχει αυτό το ταλέντο να το βλέπει.
Ναι,
και να είσαι, ότι του... είσαι λίγο, να είσαι λίγο πέτσα.
Ναι.
Αυτό.
Ναι, καλά, υπάρχει το.
Δηλαδή μου σκάει ότι είναι παιχτών. Και πιο πέτσα και από τον Embiid, ας πούμε.
Είναι πιο πέτσα από τον Embiid. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
Ότι τύπου εγώ θα φάω και θα πιω και θα κάνω και θα ράνω και ό,τι θέλετε, ας πούμε. Τα αρχίδια μου.
Μια ζωή την έχουμε.
Ναι. Και βγάζω και λεφτά τον μπάσκετ και τώρα και τελείωσε.
Ξεριστεί. Άμα γουστάρει και έτσι και έτσι, τι να κάνουμε τώρα.
Ναι, καλά, εντάξει, φανός άνθρωπος. αλλά, κατάλαβες, έχει αρχίσει και μου τη δίνει λίγο αυτό, γιατί δεν...
Ότι σοβαρέψε, ρε φίλε, είσαι τόσο καλός.
Ναι, ότι μπορείς να είσαι ο καλύτερος ψηλός στο NBA.
Ναι, ναι.
Ξέρεις, κάνε κάτι, ας πούμε.
Προσπάθησε λίγο. Ναι, ναι. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
Και θεωρώ ότι η Nuggets είναι μια ομάδα που θα είναι αρκετά πιθανή για trade να κάνουν ένα πακέτο για να πάρουν κάποιον forward, ας πούμε.
Mm-hmm. Και έχουν πράγματα.
Έχουν παίξει που μπορούν να δώσουν. Και ο Millsap και ο Barton και ο Gary Harris. Και γενικότερα έχουν παίκτες. Ο Torrey Craig, ο Beasley. Εντάξει, τον Porter Jr. δεν τον δώσουν νομίζω ακόμα και δεν παίζει και καλά. Δεν παίζει και πολύ, βέβαια.
Δεν παίζει πολύ.
Αυτά.
Όμορφα.
Πανικός.
Αρκετές ομαδούλες μετά από 10-12 παιχνίδια είναι
okay.
σε μια τέτοια κατάσταση.
Εντάξει, αλλά κάποιες είπαμε σε πιο
δεν
safe.
Θα καταλήξουν μετά από 20 μέρες να είναι. Κάποιες ναι. άλλες μπορεί να μπουν, αλλά συμπλήν αυτή είναι η κατάσταση.
Σωστά.
Αναμένουμε τον ντεμπούτο του εικονεζόμενου, του μέλλον.
Εννοείται,
να δούμε θα γίνει.
Full, φίλε.
Και ελπίζω πραγματικά να βάλει 30 πόντους, να κάνουμε post και να γράφουν από κάτω. Και στο γουριδεύα τέτοιο με χαρά.
Ναι, ναι. Μακάρι.
Μακάρι, θα είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Πιο πολύ από μια sad ιστορία που ξέρεις μπαίνει και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του.
Ναι.
Αυτά.
Η Celtics πρώτη.
Εντάξει. Χαμηλά το κεφάλι. Δεν είμαστε. Μετά τον τραυματισμό του Χέιγκορντ δεν είμαστε για 11-2. Όσο αντέξουμε, να δούμε τώρα. Αλλά
εντάξει, δεν θα είναι πολύ ο Hayward εκτός όμως.
Όχι, αυτό λέω ότι μέχρι να γυρίσει είναι.
Και νομίζω
δεν
το
αναπληρώνεται
κενό...
εύκολα το κενό του.
Όχι, διαφωνώ.
Λεπτά...
Νομίζω ότι το κενό του Hayward είναι πιο εύκολο να αναπληρωθεί. Όχι τόσο για το ρόλο του.
Δεν ισχύει ότι αυτά τα 35 λεπτά είναι πολύ ποιοτικά που αναγκαστικά παίζουμε κάποιους παίκτες από τον πάγκο που δεν είναι
ναι,
ακόμα είναι πιο νέοι. Πιο
αλλά μπορείς και με τον Tatum και με τον Smart και με τον Jalen Brown να το καλύψεις, ας πούμε, περισσότερο
ναι,
από ότι μπορείς να καλύψεις το κενό, ας πούμε, στους ψηλούς.
Για ρυθμό 12. Δηλαδή θα ναι. κάνεις πέρα κάποιες παραπάνω είτε αναγκαστικά αυτό το διάστημα.
Καλά, εντάξει, αυτό ναι, οκ. Okay. Σε κάθε περίπτωση θα τα δούμε αυτά. Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας. Θα είμαστε. Την επόμενη εβδομάδα τώρα πάλι μαζί σας.
Μας γράφτηκε για πολλές ομάδες. Προφανώς δεν ήταν η μέρα σήμερα. Προφανώς
θα
υπάρξει χώρος να μιλήσουμε για το Miami, για το Phoenix, για όλες αυτές.
Θα κάνουμε και μια εκπομπή που θα έχουμε να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας. Εννοείται. Mm-hmm. Όλες. Σε λογικά πλαίσια πάντα. Να είστε καλά. Μπορείτε να ακούσετε το podcast όσοι μπήκατε καθυστερημένοι στο Spotify, Apple Podcasts,
YouTube.
YouTube στο κανάλι μας να κάνετε subscribe, γενικότερα σε όλα αυτά να κάνετε subscribe Βάλετε και κανένα αστεράκι. Έχει εκεί πέρα να βάλετε αστεράκια. Βάλετε 5 αστεράκια να γουστάρετε. Να γουστάρουμε
εμείς. Εμείς δίνουμε 10% έκπτωση με τη μεζούρα.
10% στη μεζούρα, ρε.
Ένα αστεράκι τσάμπα ζητήσαμε.
Και φυσικά στο Mixcloud. Μπορείτε και στον Gazette αύριο να πείτε να διαβάσετε. Mm-hmm. Αυτά. Καλό βράδυ σε όλους.
Αυτά. Μην πανικοβάλλεστε.
Όχι.
Shake and bake.
Shake and bake.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.